Sango malamu ekomami na Marko. Mokapo ya yambo.
Awa ebandi sango malamu ya Yesu Kristo mwana ya Nzambe. Na mukanda ya Isaya mosakoli ya Nzambe ekomama boye.
Nzambe alobi. Tala, nazali kotinda toma na ngai liboso na yo, pona kobongisela yo nzela. Motomoko azali kobelela na kati ya esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Bosa lela ye banzela etenga mate.
Yango wana, Yohani amonanaki na kati ya esobe, azalaki kobatisa bato pe kosakola boye. Bobongola mitema na bino, bozwa batisimo bongo Nzambe akolimbisa masumu na bino. Bato nyonso ya mokili ya Yudea pe ya mboka ya Yerusalemi, bazalaki kokende epai na ye. Bazalaki kondima na miso ya bato te basali masumu. Pe Yohani azalaki kobatisa bango na mayi ya Yordani. Yohani azalaki kolata elamba esalamaki na bapwali ya nyama oyo babengaka chamo. Pe mokaba ya poso ya nyama na loketo. Azalaki kolia kaka makonko na mafuta ya nzoi. Asakoli na bato wana.
Moto oyo akuya sima na ngai, aleki ngai na nguya. Na koki kutu kogumba mate po kofungola basinga ya sapato na ye. Ngai na batisi bino na mai, kasi ye ya kubatisa bino na mulimo mosantu.
Na mikolo wana, Yezu auti na mukili ya Galilea na mboka Nazareti, pe Yohani abatisi ye na mai ya Yordani. Tango Yezu abimi na mai, amoni likolo efungwami pe mulimo akiteli ye lokola pizio. Pe ayoki mongongo moko euti na likolo.
Yo ozali mwana na ngai ya motema. Na sepeli mingi ipo na yo.
Kaka na tango wana molimo amemiye na esobe. Afandaki na esika ya banyama ya zamba pe baanzelu bazalaki kosalela ye. Kuna Satana amekiye mikolo tuku mine mobimba. Tango basilisi kotia Yohani na boloko, Yezu akomi na Galilea pe azalaki kosakola sango malamu oye uti na Nzambe. Alobi,
elaka isi ekoki. Bokondi ya Nzambe komi pene pene. Bobongo la mitema mpe bondima sango malamu.
Mokolo moko Yezu azalaki koleka pene pene na ebale ya Galilea, amoni Simoni na leki na ye andele. Bazalaki kobwaka monyama na ebale, po bazalaki baluki ya mbisi. Yezu alobi na bango.
Bola ndangai, mpe na kokomi sabino baluki ya bato.
Na mbala moko, batiki minyama na bango pe balandi Yezu. Yezu apuseni moke pe amoni Zaki nande kona ye Yohani, bana ya Zebedeo. Bazalaki na bwato na bango pe kobongisa minyama. Yezu abengi bango. Bongo batiki tata na bango Zebedeo na kati ya bwato, elongo na bato ya mosala pe balandi Yezu. Yezu na bayekoli na ye bakendeki na mboka Kafarnaumi. Na mokolo ya kopema, Yezu akoti na ndako ya losambo pe abandi koteya. Bato bakamwaki mingi na ndenge azalaki koteya. Pamba te azalaki koteya bango lokola balakisi ya mibeko te, kasi lokola moto azali na bokonzi. Kaka na tango wana, moto moko ya molimo mabe aye kokota na ndako ya losambo pe abandi koganga.
Yesu ya Nazareti, biso nayo likambo nini? Oyepo na koboma biso? Na yebi yo malamu, ozali moto mosanto oyo Nzambe atindi.
Yezu agangeli molimo wana pe alobi.
Fandanye, biwa na nzoto ya motoyo.
Molimo mabe kweisi moto wana ya maladi ya ndeke. E gangi na mungongo makasi pe ebimi. Bato nyoso bakamwe mingi penza pe babandi kutunana.
Likambo nini wana? Moto oyo azali kopesa mateya ya sika lokola mokonzi. Azali kutu kotinda milimo mabe pe yango ezali kotosa ye.
Yango wana sango ya Yezu epanzanaki bipai nyoso na mokili mobimba ya Galilea. Na tango wana, balongwa na ndako ya losambo pe bakei na ndako ya Simoni na Andele, nzela moko na Zaki pe Yohani. Bokilo ya Simoni alalaki na mbeto po azalaki na fievre. Tango Yezu akomi, bayebisi ye likambo wana. apusani pene pene na ye, asimbi ye na loboko pe atelimisi ye. Fievre esili pe abandi kosale la bango. Tango pokwa ekomi, moye esili kokita, ba memeli Yezu bato nyonso ya maladi pe ya milimo mabe. Bato nyonso ya mboka baye kosangana liboso ya ndako. Yezu abikisi bato ebele bazalaki na maladi ya ndenge na ndenge, pe abimisi milimo mabe mingi. Apekisi bango basolola te, po milimo mabe eyebaki ye. Na tongo tongo moi naino ebimite, Yezu atelemi. Abimi na ndako, pe akii kofanda ye moko na esobe. Kuna abandi kosambela. Simoni na baninga mosusu bakei koluka ye. Tango bamoni ye balobi,
bato nyonso bazali koluka yo.
Kasi Yezu alobi na bango.
Tokende pae mosusu na mboka ya pembeni. Nasengeli kote ya kuna lokola. Pamba te na yeka kampona yango.
Bongo akendeki bipai nyonso na mokili ya Galilea, azalaki kote ya bato na bandako na bango ya losambo pe kobimisa milimo mabe. Mokolo mususu moto moko ya maba aye, afukameli Yezu pe abondeli ye.
Suki olingi, okoki kobiki sangai.
Yezu ayokeli ye mawa, atandi loboko, asimbi ye pe alobi.
Nalingi yango, bika.
Kaka na tango wana maba esili pe abiki. Yezu atindi ye noki na makasi pe alobi na yete akende na mboka.
Yoka malamu, oye bisa mutu moko te. Kasi kendeko la kisanganga Nzambe ndengo komi, pepe sama kaboloko la Moise atindaki, pona kola kisabato nyoso ete obiki na maba.
Kasi moto wana akei pe abandi kosakola bipai nyoso pe kopanza sango. Yango wana, Yezu akokaki komimoni selisusu na mboka te. Kasi atikalaki pembeni ya mboka na bisika ya esobe. Bongo bato bauti bipai nyoso pe baye epai na ye.
Marko, mokapo ya mibale.
Sima ya mwa mikolo, Yezu azongi na mboka Kafarnaumi pe bato bayoki ete azali na ndako. Bato mingi basangani kuna te esika moko etikali te ata na liboso ya ndako. Pe Yezu azalaki kote ya bango maloba ya Nzambe. Na tango wana bato mine baye pe bamemi moto moko akufa makolo. Kasi bakokaki kolakisa ye na Yezu te po na kaka ya bato. Bongo ba mati likolo ya ndako, ba toboli lidusu esika Yezu azalaki, ba kitisi moto akufa makolo na litoko na ye. Tango Yezu amoni bondimi na bango, alobi na moto akufa makolo.
Mwana nangai, nalimbisi masumu na yo.
Balakisi mosusu ya mibeko bazalaki kofanda wana, ba mituni na se ya mitema.
Ndeke nini moto oyo azali kotio la Nzambe boye? Nena kweko limbisa masumu? Kaka Nzambe te.
Yezu asia yebaki makanisi na bango pe atuni.
Pona nini bozali kokanisa ndenge wana? Na koki koloba na mutu akufa makolo, na limbisi masumu na yo. Na koki mpe koloba, telema kamata litoko na yo pe tambola. Na kati na yangu mibale wapi mpasi? Kasi na lingi boye baite mwana ya moto azali na bokonzi ya kolimbisa masumu awa na nse.
Nde ya baluki epai ya moto akufa makolo pe alobi.
Na lobi na yo, telema kamata litoko na yo mpe zonga na ndako.
Kaka na tango wana moto akufa makolo atelemi. Akamati litoko pe akei na ye na miso ya bato nyonso. Bango nyonso bakamwe mingi. Babandi kokumisa Nzambe pe balobi.
Naino tomoni likambo ya ndenge oyo te?
Yezu akei lisusu kotambola pembeni ya laki ya Galilea. Bato mingi baye epai na ye pe azalaki kote ya bango. Na tango azalaki koleka, amoni Levi mwana ya Alfeo afandi na biro oyo bafuta kampaku. Yezu alobi na ye.
Landangai.
Levi atelemi pe alandiye. Na sima Yezu azalaki kolia na ndako ya Levi. Bafuti siya pako na batu ya masume bele bazalaki na mesa elongo na Yezu pe baye kolina ye. Po batu mingi ya ndenge wana bazalaki kolanda ye. Balaki siya mibeko bamoni ete Yezu azali kolia esika moko na batu ya masumu na bafuti siya pako pe. Lokola bazalaki na lingomba ya bafarize, batuni baye kolina ye.
Po na nini azali kolia esika moko na bafuti siya mpako mpe na batu ya masumu?
Yezu ayoki yango pe alobi na bango.
Bato oyo bazali na nzoto malamu balukaka munganga te. Kasi bato ya maladi nde balukaka munganga. Mpamba te na yaki kobenga bato ya malamu te, kasi na yaki kobenga bato ya masumu.
Mokolo mosusu bayekoli ya Yohani Mobatisi na bafarize, bazalaki komila lisanzala pona kosambela Nzambe. Pe bato bayeko tuna Yezu.
Ona nini bayekoli ya Yohani na ya bafarize bazali komilali sanzala? Kasi bayekoli na yo basala kabongo te?
Yezu azongiseli bango.
Soki moto abali mwasi mpe abengisi baninga na feti ya libala, bakoki komilali sanzala? Te, lokola mobali azali esika mokona bango, bakoki komilali sanzala te. Kasi mokolo ezali, bakolongola mobali na kati na bango, wana nde mokolo baninga bakomilali sanzala ya solo. Mutu moko te akokamata kitende ya sikampo abamba na elamba ya kala. Soki te kitende yango ekopasula elamba mpe lidusu ekozala monene koleka oyo ya liboso. Mutu moko te akoki kotia vino ya sika na kati ya saki ya kala. Soki te vino ekopasula saki, bongo vino na saki ekobeba nyonso mibale. Batiaka vino ya sika na saki ya sika.
Mukolo moko ya kopema Yezu azalaki koleka na elanga ya ble. Na nzela bayekoli na ye babandi kobuka bambuma ya ble. Bafarize balobi na Yezu.
Tala nanu, pona nini bayekoli na yo bazali kosala makambo epekisami na mokolo ya kopema?
Yezu azongiseli bango.
Botangi nanu te makambo David asalaki ntango ye na bato na ye bayokaki nzala mpe bazangaki biloko ya kolia. Akotaki na ndako ya Nzambe mpe baliaki mampa oyo bapesaki makabo na Nzambe. Abiatare azalaki mokonzi monene ya banganga Nzambe na ntango wana. Mibeko na biso epesaka nzela kaka na bakonzi ya banganga Nzambe mpona kolia mampa wana. Kasi David akamati yango mpe apesi na bato na ye.
Yezu alobi na bango lisusu.
Nzambe asala mokolo ya kopema mpona bato. Kasi asala bato mpona mokolo ya kopema te. Yango wana, mwana ya moto azali mokonzi ya mokolo ya kopema.
Marko, mokapo ya misato.
Mokolo moko Yezu akoti lisusu na ndako ya losambo. Moto moko azalaki wana loboko na ye ekufa. Bato oyo bazalaki wana batali Yezu na mayele pona koyeba soki akopikisa moto wana na mokolo ya kopema po bazwa tina ya kufunda ye. Yezu alobi na moto oyo azalaki na loboko ekufa.
Telema awa na misu ya bato nyonso.
Pe alobi na bato wana.
Mibeko na biso epesaka nzela ya kosala nini na mokolo ya kopema? Kosala malamu to mabe. Kobikisa moto to koboma ye.
Kasi bango bafandi nye.
Yezu atali bango na kanda. Azalaki na mawa penza po bazalaki kotala pasi ya moto ya maladi pamba. Alobi na moto wana.
Tanda loboko.
Atandi yango pe loboko na ye ekomi malamu. Bafarize babimi na ndako ya losambo bakei kosangana esika moko na bato ya Herode pe basaeli kitapona koluka nzela ya koboma Yezu. Yezu alongo wana pe akei epai ya laki ya Galilea elongo na bayekoli na ye. Bato ebele ya Galilea balandaki ye. Bato mosusu bauti na Yudea, na mboka Yeruzalemi, na mokili ya Idumea, na ngambo ya Yordani pe pembeni ya bamboka ya Tir na Sidoni. Bato mingi penza baye epai ya Yezu po bayokaki sango ya misala na ye nyonso. Atindi baye koliete, babongisela ye bwatu moko po bato bafina ye te. Pamba te, abikisaki bato mingi. Yango wana bato nyonso ya pasi bazalaki kowela po basimba ye. Tango bato ya milimo mabe bazalaki komona ye, bazalaki kokweya na makolo na ye pe koganga.
Yo ozali mwana ya Nzambe.
kasi Yesu apekisi bango makasi ete bapanza sango na yete. Nasima Yesu amataki likolo ya ngomba moko, abengi bato oyo ye moko alingaki, pe bango bakeyi epai na ye. Aponi bato zomi na mibale po bazala bato na ye, pe atinda bango bipai mosusu pona kosakola sango malamu. Apesi bango kombo bantoma. Pe apesi bango nguya ya kobimisa milimo mabe. Bato zomi na mibale oyo aponaki bango oyo. Simoni, Yesu apesaki kombo ya Pierre, Zaki na leki na ye Yohan, bana ya Zebedeo, Yesu apesaki bango kombo ya Boanergezi, elingi kolakisa bato bakokani na nkake. Na Andele, Filipo, Barthélemy, Matayo, Thomas, Zaki, mwana ya Alfeo, Tadeo, Simoni oyo azalaki kowela bonsomi ya ekolo na ye, pe Yudasi Iskariot oyo atekaki Yesu na banguna. Bongo Yesu azongaki na ndako pe bato ebele basangani lisusu. Bongo Yesu na bayekoli na ye bazwi ata tango ya kolia te. Tango bandeko na ye bayoki likambo wana, baye po na kokamata ye pamba te bazalaki koloba,
akomi komi ye balisusu te.
Balakisi ya mibeko oyo bautaki na Yeruzalemi balobi na bato.
Ezali mokonzi ya milimo mabe moto apesi ya makasi ya kobenga na milimo mabe. Belzebule akote liye.
Bongo Yesu abengi bato pe alobi na bango na masapo.
Ndenge nini Satana akoki kobimisa Satana? Soki bato ya bokonzi moko bakabwani bango na bango, bokonzi wana ekoumela te. Soki bato ya libota moko bakabwani bango na bango, libota wana ekokufa. Bongo soki Satana azali kobunda na bato na ye, to soki bato na ye bakabwani, bokonzi na ye ekosila, ekoumela te. Mutu moko te akoki kokota na ndako ya elombe mpona koyiba. Asengeli liboso kokanga elombe na singa, mpe soki akangi ye, na sima akoki koyiba biloko na ye nyonso. Nazali koloba na bino ya solo. Bato bakoki kozwa bolimbisi mpona masumu na bango nyonso. Ata batioli nani. Kasi mutu oyo atioli molimo mosanto, Nzambe akolimbisa ye soki moke te, po asala lisumu ya seko.
Yesu azalaki koyebisa bango boye po bango balobaki molimo mabe kote liye. Mokolo moko mama na bandeko ya Yesu bayaki. Batikalaki na libanda pe batindi moto moko po na kobenga Yesu. Bato oyo bafandi penepene na Yesu balobi na ye.
Tala mama na yo na bandeko na yo bazali kuna na libanda pe bazali koluka yo.
Yesu azongiseli bango.
Mama na ngai nani? Mpe bandeko na ngai banani?
Na simateli ba oyo bafandi pembeni na ye pe alobi.
Botala, mama na bandeko na ngai bango oyo. Mpamba te, muto asalaka makambo oyo Nzambe alingi, ye nde ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi mpe mama na ngai.
Marko, mokapo ya minei.
Yesu abandi koteya bato pembeni ya laki ya Galilea. Bato mingi penza baye kosangana epai na ye. Bongo akoti na bwato pe afandi. Bwato yango ezalaki na mai pe bato ebele bazalaki kofanda na libongo. Azalaki koteya bango makambo ndenge na ndenge na masapo. Pe na mateya na ye alobelaki bango.
Boyoka, mutu moko akei kokona mbuma. Kasi ntango azalaki kobwaka mbuma na bilanga, ndambo ekwei na nzela, mpe bandeke baye kolia yango. Ndambo mususu ekwei na mabanga, esika mabele ezalaki mingi te. Ebimi noki po mabele ezindaki mingi te. Ntango moyo ekumi makasi, ekauki mpamba te misisa ezalaki mokuse. Ndambo mususu ya mbuma ekwei na kati ya basende. Basende wana ekoli mpe ebomi yango. Bongo mbuma yango eboti te. Kasi mbuma mususu ekwei na mabele malamu. Ebimi ekoli mpe eboti. Mususu eboti bambuma ntuku misato. Mususu ntuko motoba, mpe mususu nkama.
Pe Yesu abakisi?
Moto oyo azali na matoyi, ayo kamalamu.
Tango Yesu na bayekoli na ye bazalaki bango moko, ba oyo bazalaki pembeni na ye na bantoma zomi na mibale oyo aponaki, basengi ye alimbola masapo yango. Ye azongiseli bango.
Bino, bosi bozwi sekele ya bokonzi ya Nzambe. kasi bato mosusu bazali koyoka makambo nyonso lokola masapu ya mpamba. Po ata batali malamu, bamona iloko te. Ata bati matoyi, bayeba te. Soki te bakobongola mitema mpe Nzambe akolimbisa masumu na bango.
Sima Yezu alobi na bango,
boyebi ntina ya lisapu wana te. Bongo ndenge nini bokoyeba ntina ya masapu nyonso mosusu. Moto oyo akeyi koko na mbuma azali lokola moto akopanza maloba ya Nzambe. Bato mosusu bazali lokola nzela, sango malamu ekweli bango lokola mbuma ekweli na nzela. Soki bayoki yango, Satana aye kolongola yango na mitema na bango. Bamosusu bakokani na mbuma ekweli na mabele oyo etonda na mabanga. Ntango bayoki maloba, bandimi yango noki na esengo. Kasi ekoti mpenza na mitema na bango te, eumeli te. Na nsima ya mwa mikolo, ntango mpasi to matata ebimi mpe babandi konyokola bato oyo bandimi maloba ya Nzambe, batiki kondima noki. Bato mosusu bakokani na mbuma oyo ekweyi epai ya banzete ya nsende. Bakoyoka malamu maloba ya Nzambe, kasi mpasi ya mokili, na bisengo ya bomengo oyo ezali kokosa bato, na makanisi mosusu ya ndenge na ndenge ekoteli bango. Ezali kopekisa maloba ya Nzambe, bongo yango ekoki kobota mbuma malamu te. Kasi bato mosusu bazali lokola mbuma oyo ekweyi na mabele malamu. Bayoki maloba ya Nzambe, bandimi yango mpe baboti mbuma malamu, mosusu ntuku misato, mosusu ntuku motuba, mosusu nkama.
Yezu alobi na bango,
soki moto aye na mwinda, batiaka yango na se ya katini to na se ya mbeto, batiaka yango likolo ya mesa. Ezali boyete, po makambo nyonso oye ebombami ekomonana, mpe makambo ya sekele ekoyebana. Moto oyo azali na matoyi ayoka malamu.
Pe Yezu alobi na bango lisusu,
bokeba na ndenge bozali koyoka. Ndenge bino bokabelaka baninga, Nzambe akokabela bino kaka ndenge moko mpe akobakisela bino lisusu. Po moto oyo azali na biloko, akozwa mosusu. Kasi moto oyo azangi biloko, bakobotola ata ndambo oyo azali na yango.
Yezu alobi lisusu,
bokonzi ya Nzambe ezali lokola moto akoni mbuma na bilanga. Ntango alalaka na butu, mpe ntango atambolaka na moyi, mbuma wana ezali kobima mpe kokola, kasi ye ayebi te ndenge nini. Mabele ebimisaka mbuma yango moko, liboso banzete ya mike-mike, nsima ebandeli ya mbuma, mpe na suka mbuma mobimba. Na ntango mbuma eteli, moto akokamata mbeli mpo na kolongola yango mpamba te elaka ekoki.
Yezu alobi lisusu,
bokonzi ya Nzambe ekokani na nini? Tokoki kosalela lisapo nini mpo na kolimbola yango? Ekokani na mbuma moko moke oyo babengaka motarde. Ntango bakoni yango, ezali moke mpenza koleka bambuma nyonso ya mokili. Kasi soki basili kokona yango, ekokola. Ekokoma molayi koleka ndunda nyonso, mpe ekobimisa bitape minene esika bandeke bakoki kotonga zala na molili na yango.
Bongo Yezu azalai koteya bango maloba ya Nzambe na masapo mingi ya ndenge wana. Kasi ateyaki na ndenge bakokaki koyeba, azalaki koloba na bango bobele na masapo. Kasi soki akomi ye moko na bayekoli na ye, azalaki kolimbola bango makambo nyonso. Kaka na mokolo wana na pokwa, Yezu alobi na bayekoli na ye.
Tokati sangambo ya laki.
Bongo batiki bato pe lokola Yezu azalaki na bwato bamemi ye. Pe babwato mosusu ezalaki pembeni na ye. Mopepe moko ya makasi ebandi koleka. Bambonge ebeti, bwato ebandi kotona na mai pe elingi kozinda. Yezu azalaki na suka ya bwato, alali pongi motu likolo ya kuse. Bayekoli balamusi ye pe balobi.
Motei, tokokufa, likambo oyo omoni yango pamba.
Yezu atelemi, akangeli mopepe pe alobi na mai.
Tika makelele. Fandanien.
Bongo mopepe esili, pe kimia ezongi penza. Na sima Yezu alobi na bayekoli.
Pona nini bozali kobanga boye? Ndenge nini bozali kondima na mitema te?
Kasi bazalaki na somo mingi penza pe babandi kolobana.
Nani moto oyo? Ata mopepe na mayi ezali kotosa ye?
Marko, mokapo ya mitano.
Bakomi na ngambo ya laki ya Galilea na mukili ya bato ya Geraza. Awa Yezu azalaki kobima na bwato, akutani na moto moko auti na simetiele. Moto wana azalaki na molimo mabepe azalaki na kati ya simetiele. moto moko akokaki kokanga yete ata na minyololo. Pamba te mbala mingi bakangaki ye makolo na basinga ya bibende pe maboko na minyololo, kasi akataki minyololo pe abukaki basinga. Moto moko te azalaki na makasi ya kolembisa ye. Mikolo nyoso butu moy azalaki kotelengana na simetiele pe na bangomba. Azalaki kokanga makasi pe komizokisa na mabanga. Awa amoni Yezu azali naino mosika akei mbango epai na ye. Afuka melie pe agangi na mongongo makasi.
Yesu, mwana ya Nzambe ya likolo, biso nayo likambo nini? Na bonde liyo na kombo ya Nzambe te onyo kolangaite.
Alobi boye pamba te, Yezu alobaki na ye.
Molimo mabe, bima na mutoyo.
Bongo Yezu atuni ye.
Kombo na yo nani?
Ye azongiseli Yezu.
Kombo na ngai ebele, poto zali mingi.
Pe abonde liye mingi.
Kobenga na biso na mabele oyo te.
Bangulu ebele zalaki kolia wana pembeni ya ngomba. Bongo milimo ebondeli Yezu boye.
Tinda biso tokende kokota na bangulu oyo.
Yezu apesi bango nzela. Bongo milimo mabe ebimi na moto wana pe ekoti na bangulu. Bangulu nyoso soki koto mibale ekiti ngomba mbangu. Ekei kokwea na kati ya laki pe ezindi kuna. Bakengeli ya bangulu bakimi noki, bakei kopanza sango na bamboka pe na bilanga. Bongo bato baye kotala likambo yango. Awa bakomi epai ya Yezu, bamoni moto oyo azalaki na milimo mabe, afandi nye, alati bilamba pe liboma na ye esili. Bongo bato ya mboka babandi kobanga. Bato oyo bamonaki likambo yango, bayebisi bato mosusu ndenge moto ya milimo mabe abikaki pe oyo ekwelaki bangulu. Yango wana babandi kobondela Yezu ete alongwa na mabele na bango. Lokola Yezu akoti na bwato, moto oyo azalaki na milimo mabe abondeli ete akende na ye. Nzoka nde Yezu apesi ye nzela te, kasi alobi na ye.
Zonga epai ya bandeko mpe yebisa bango makambo minene oyo mokonzi asalaki mpona yo, mpe ndenge ayokelaki yo mawa.
Bongo moto wana akei epai ya bamboka zomi pe abandi kosakola makambo nyoso oyo Yezu asalaki mpo na ye. Pe bato nyoso bakamwe mingi. Yezu akatisi lisusu mai na bwato. Awa akomi na ngambo, bato ebele basangani epai na ye na libongo. Moyangeli moko ya ndako ya losambo komo na ye ya Urusi, ayei. Tango amoni Yezu afuka melie, pe abondelie mingi.
Mwana nanga ya mwasi ya ringi akufa, nasengi te oya kotela ye maboko mpo abika mpea za nabomoi.
Yezu akei nzela moko na ye. Bato ebele bazalaki kolanda landa ye pe kofina fina ye bipa inyoso. Mwasi moko azalaki na kati ya bato wana. Ye abelaka maladi ya kotanga makila utambula zomi na mibale. Amonaki pasi mingi pona kokende epai ya baminganga ebele, pe asilisaki mbongo na ye nyoso pamba, maladi esilaki te. Kasi pasi ezalaki kaka koleka makasi. Ayokaki sango ya Yezu, bongo aye komikotisa na kati ya bato sima ya Yezu pe asimbi elamba na ye. Po azalaki kokanisa,
soki na simbi ata elamba na ye na kobika.
Kaka na tango wana, makila etiki kotanga pe ayebi ete nzoto na ye ebiki. Kaka na tango yango Yezu ayebaki na moteme ete ndambo ya nguya na ye ebimi. Abaluki epai ya bato bazalaki kolanda-landa ye pe alobi,
nani asimbi elamba na ngai?
Bayekoli bazongiseli ye,
boni, omoni te bato ebele bazali kokangana na yo pe ozali kotuna nani asimbi ngai?
Kasi Yezu atali epai na epai po amona nani asalaki yango. Mwasi wana abandi kobanga pe kolenga po ayebaki likambo ekwelaki ye. Bongo aye kofuka melia Yezu pe ayebisi ye makambo nyoso. Yezu alobi na ye,
mwana na ngai, obiki po ondimi na motema. Kende malamu, maladi na yo esila.
Awa Yezu azalaki koloba boye, bato bauti na ndako ya moyangeli ya Uruzi baye koyebisa ye,
mwana na yo asi akufi. Mpo na nini ozali kaka kotungisa motei?
Kasi tango Yesu ayoki maloba wana alobi na Yauruzi.
Kobanga te, kasi tia kaka motema.
Apekisi bato mosusu te balanda ye te, bobele Pierre, Zaki na ndeko na ye Yohani. Tango bakomi na ndako ya Yauruzi, Yesu amoni bato bazali kotia makelele kolela pe koganga makasi. Akoti pe alobi na bango.
Pona nini bozali kolela mpe kotia makelele boye? Mwana kufite, azali kaka kolala mpongi.
Bango babandi koseka ye, kasi abimisi bango nyoso. Akamati bobele tata na mama ya mwana pe bayekoli na ye misato, bongo akoti esika mwana azalaki. Asimbi mwana na loboko pe alobi na ye.
Talita kum.
Oye elingi koloba, mwana mwasi na tindi yo telema. Kaka na tango wana, mwana atelemi pe abandi kotambola. Azalaki na mbula zomi na mibale. Tango bamoni likambo yango bakamwe mingi penza. Kasi Yesu apekisi bango na makasi ete bayebisa yango na moto te. Na sima alobi na bango,
popesa mwana biloko ya kolia.
Marko, mokapo ya motoba.
Yesu alongwe na esika wana pe akei na mboka na ye penza nzela moko na bayekoli na ye. Na mokolo ya kopema, abandi koteya na ndako ya losambo. Bato mingi bayoki ye pe bakamwe. Balobi,
epai wapi azima kambo oyo?
Ndenge nini azima ele boye?
Pe ndenge nini azali kosala bikamiseli boye?
Ye azali sarpanti te?
Mwana ya Maria te?
Pende ko ya Zaki, ya Yose, ya Yude na Simoni te? Pe bande kone ya basi. Bazalaka awa na biso te?
Yango wana bakokaki kondimela ye te. Na sima Yesu alobi na bango.
Mosakoli ya Nzambe bandi makaye bipai nyoso. Kasi na mboka na ye mpenza, epa ya bande kompe baboti na ye bandi makaye te.
Yesu azwaki mwaye ya kosala bikamu selite, bobele mwandambo ya bato ya maladi baye. Ateli bango maboko pe abikisi bango. Kasi akamwe po bazanga ki bondimi na mitema. Sima Yesu akei koteya na bamboka nyoso ya pembeni. Abengi bayekoli na Yesu mina mibale pe abandi kotinda bango mibale mibale. Apesi bango nguya ya kobenga na milimo mabe pe atindi bango boye.
Bomema eloko moko tempo na mobembo, kaka nzete ya kotambola. Ezala bilei, saki, mbongo to elamba, bomema yango te. Kasi bolata sapato nasi misi moko mpamba mibale te.
Alobi na bango lisusu,
tango bokokoma na mboka moko, bofanda kaka na ndako oyo bakopesa bino te bokolongwa esika wana. Pe soki batu ya mboka moko baboyi koyamba bino, to balingi koyokela bino te, bolongwa na mboka wana mpe bolongwa la putulu ya makolo mpona kolakisa ete basali mabe.
Bongo bayekoli bakei pe babandi koteya ete bato babongola mitema. Babimisi milimo mingi ya mabe, bapakoli mafuta na bato mingi ya maladi pe babikisi bango. Na tango wana, mokonzi Herod ayoki sango ya Yesu pamba te kombo na ye ekomi koyeba na mingi. Bato mosusu bazalaki koloba,
Yohani mobatisi asekwi, yango wana azali na nguya ya kosala bikamu seliboye.
Kasi bato mosusu bazalaki koloba,
ye azali Elia.
Pe ba mosusu bazalaki koloba, azali mosakoli ya Nzambe lokola basakoli ya kala. Tango Herod ayoki yango alobi,
ezali Yohane mobatisi, oyo nakatisaki motu, ye wana asekwi.
Po Herod moto atindaki bato bakanga Yohani, akangisaki ye basinga pe atiaki ye na boloko. Asalaki boye po na likambo ya Herodiad, mwasi ya kulutu na ye Filipo. Herod abalaki ye, kasi Yohani apekisaki ye.
Mobeko ezali, okoki kokamata mwasi ya ndeko na yo te.
Yango wana Herodiad azalaki kobombela ye kanda na motema pe alingaki koboma ye kasi akokaki te. Pamba te Herod azalaki kobanga Yohani. Pe azalaki kobatela ye po ayebaki ete azali moto malamu pe ya bosanto. Tango ayokaki mateya na ye, azalaki kobanga. Nzokande asepelaki koyoka ye. Kasi mokolo ya feti ya mbotama ya Herode, Herodia azwi tango malamu pona likambo oyo alingaki kosala. Herode abengisi bakonzi ya mboka, na bakonzi ya basoda na bato minene ya mboka Galilea. Baya kolia epai na ye. Mwana mwasi ya Herodiade akoti na ndako pe abandi kobina na miso ya Herode pe ya bamosusu o bazalaki na mesa. Asepelisi bango mingi. Bongo Herode alobi na mwana mwasi.
Senganga yeloko nyoso oyo yolingi. Pe na kopesa yo yango.
Pe akati kutu seleka boye.
Nyoso oyo yo kosenga ngai na kopesa yo. Ezala atandamo ya mboka na ngai.
Elenge mwasi ya bimi moke pe atuni mama na ye.
Na senga nini?
Herodiade azongisi.
Senga ye motu ya Yohane Mobatisi.
Bongo elenge mwasi azongi noki epa ya mokonzi Herode pe alobi.
Na sengi ope sanga isi kasikoyo motu ya Yohane Mobatisi na kati ya sani.
Mokonzi Herode ayoki mawa mingi penza. Kasi alingaki kopimela yete, po akataki seleka na miso ya bato nyoso oyo bazalaki na mesa. Bongo atindi soda moko noki po ayela ye motu ya Yohane Mobatisi. Soda akei, akoti na ndako ya boloko pe akati Yohane motu. Ati yango na sani, ayei pe apesi na elenge mwasi. Yende akei kopesa yango na mama na ye. Tango bayekoli ya Yohane bayokaki bongo, bakei kokamata ebembe na ye pe bakundi yango na simetiele. Batoma zomi na mibale basangani lisusu epai ya Yezu pe bayebisi ye nyonso oyo basalaki pe bateyaki bato. Pe alobi na bango.
Boya kaka bino moko mpo tokende na esika ya kimia na esobe mpe bopema moke.
Alobi boye pamba te bato mingi penza bazalaki koya pe kokende. Pe batoma bazwaki ata tango ya kolia te. Bongo bakoti na bwato pe bakei bango moko na esika ya kimia. Kasi tango bazalaki kokende, bato mingi bamoni bango pe baye koyeba bango. Bongo bato ebele bauti na bamboka nyoso, bakei na makolo pe bakomi liboso epai Yezu alingaki kokende. Awa Yezu abimi na bwato, amoni bato ebele penza. Ayokeli bango mawapo bazalaki lokola bameme oyo bazangi mobokoli. Pe abandi kote ya bango makambo mingi. Lokola tango eleki penza, baye koli baye epai ya Yezu pe balobi na ye.
Esika oyo ezali esobe mpamba, pe tango esi eleki. Yebisa bato oyo bakene na bilanga na bamboka minene mpe ya mike ya pembeni po basomba biloko ya kolia.
Yezu azongiseli bango.
Bino moko bopesa bango biloko ya kolia.
Kasi bango batuni ye.
Ndenge nini? Tokende kosoma mampa ya badeni kama mibale mpe topesa bango.
Yezu atuni bango.
Bozali na mampa boni. Bokende nanu kotala.
Bakei kotala, bazongi pe balobi na ye.
Tozali na mampa mitano pe bambisi mibale.
Bongo Yezu atindi bayekoli na ye bakabola bato nyoso milongo milongo pe bafandisa bango na matiti ya esobe. Bongo bafandi na milongo, mosusu na kama moko, mosusu na tuku mitano. Yezu akamati mapa mitano wana pe bambisi mibale, atali likolo, atondi Nzambe, akati mapa pe apesi yango na bayekoli po bakabola yango na bato. Pe akaboli na bango nyoso bambisi wana mibale. Bato nyoso balei pe batondi. Balokoti biteni ya mapa pe ya bambisi oyo etikali. Batondi si bitunga zomi na mibale. Ba oyo baliaki mapa bazalaki soki mibali koto mitano. Sima na yango Yezu atindi bayekoli na ye bakota noki na bwato pe bakende kozela ye na ngambo epai ya mboka Betsaida. Kasi ye atikali po na kozongisa bato na bamboka na bango. Awa bakabwani, akei na ngomba moko po na kosambela. Ekomi pokwa, bwato ezalaki na kati ya mai. Kasi Yezu atikali ye moko na mokili. Amoni ete bayekoli bakoki lisusu kobenda bwato na kai te, po mopepe ezalaki kozongisa bango sima. Na tongo-tongo nyoso, naino moi ebimite, abandi kotambola likolo ya mai pe aye epai na bango. Alingi koleka bango. Kasi tango bamoni ye azali kotambola likolo ya mai, bakanisi ete ezali elima mpe babandi koganga na somo. Pamba te bango nyonso bamoni ye mpe babangi penza. Kasi Yezu asololi na bango mpe alobi.
Bokitisa mitema, ezali ngai, bobanga te.
Apuseni pene pene, akoti na bwato mpe mopepe esili. Kasi bayekoli bakamwe mingi penza koleka, po bayebaki tina ya ekamwiseli ya mapa te, miso na bango efungwani te. Awa basili kokatisa ebale, bakomi na mokili ya Genezareti. Bakangi bwato na bango na libongo. Awa babimi na bwato, noki bato baye koyeba ye. Bongo bato wana batamboli bipai nyonso na mokili yango. Bate bato ya maladi likolo ya matoko pe babandi komema bango na bamboka oyo bayoki ete Yezu akomi. Bipai nyonso Yezu azalaki kokende na bamboka ya minene to ya mike, to na bilanga, bazalaki kotia bato ya maladi na balabala pe kobondela Yezu ete apesa bango nzela ata ya kosimba songe ya elamba na ye. Pe bato nyonso bazalaki kosimba ye babikaki.
Marko, mokapo ya sambo.
Mokolo moko ba farize na balakisi mosusu ya mibeko bautaki na Yeruzalemi basangani epai ya Yezu. Bamoni bayekoli na ye mosusu bazali kolia na maboko mbindo. Elingi kolobete basukoli yango na mayi te. Yango wana ba farize na ba yuda nyonso batosaka mateya ya bankoko. Baliaka te soki basukoli maboko malamu penza te. Tango bazongaka na zando, baliaka te soki naino balandi mibeko ya kosukola te. Bazali lisusu na mibeko mingi ya bakoko oyo bazwaki pe babatelaka. Lokola ndenge ya kosukola bakopo, biloku, banzungu ya bibende na bambeto. Yango wana bafarize na balakisi ya mibeko batuni Yezu.
Pona nini bayeko linayo batosaka mibeko ya bakoko te? Kasi baliaka na maboko mbindo.
Yezu azongiseli bango.
Bino bato ya lokuta. Ezaya asakolaki maloba ya solo mpona bino. Lokola ekomama na mikanda, bato oyo bakumisaka ngai na maloba. Kasi na mitoyo na bango bazali mosika mpenza. Losambo na bango ezali na ntina moko te. Mpo bateyaka mateya na mibeko na bango moko, kasi batikaka oyo ya Nzambe.
Pe Yezu alobi.
Bino mpe bosalaka ndenge moko. Botika kamibeko ya Nzambe mpembeni mpo botosa kamibeko ya bato.
Yezu abakisi lisusu.
Bino bozali koboya mibeko ya Nzambe mpo na kotosa oyo uti na bino moko. Pamba te Moïse alobaki. Tosa tata na mama. Mpe, muto oyo akofinga tata na mama akufa. Kasi bino bolobake te, soki muto alobi na tata mpe mama, lisalisi oyo nalingaki kopesa bino esili kokoma korban. Elingi koloba, makabo ebomba mpo na Nzambe. Bongo bozali kopekisa moto asalisa tata na mama te. Kaka na ndenge oyo botika kamaloba ya Nzambe mpo na kotosa mibeko oyo euti na bino moko. Mpe bosala kamakambo mingi ya ndenge wana.
Sima Yezu abengi lisusu bato pe alobi na bango.
Bino nyonso boyo kangai mpe boyeba ete. Eloko ekoteli moto na monoko, ekoki kobebisa motema na ye te. Kasi oyo ebimaka na moto, yango nde ebebisaka motema na ye. Moto oyo azali na matoyi, ayoka malamu.
Tango Yezu atiki bango pe akoti na ndako, bayekoli na ye batuni tina ya maloba yango. Bongo ye alobi na bango.
Bino mpe bozali na mayele ya koyeba yango te. Boyebi te ete eloko ekoteli moto na monoko ekoki kobebisa motema na ye te. Po yango ekotaka na motema te, kasi na libumu. Na sima ekobima libanda.
Na maloba wana, Yezu alakisi ete bato bakoki kolia biloko nyonso. Pe alobi lisusu.
Nde makambo oyo ebimaka na moto, yango ebebisaka motema na ye. Pamba te, oyo ebomba makana kati ya motema, epesaka makanisi ya mabe. Kosala kindumba, koyiba, koboma bato, kotambola na basi ya bato, koyoka lokoso ya mbongo, kozala moto mabe, kokosa bato, kosala mobulu, kosalela baninga zuwa, kotonga bato, kosala lufundu mpe makambo ya zoba. Makambo nyonso oyo ya mabe ebimaka na kati ya moto, yango nde ebebisaka motema na ye.
Yezu alongo na esika wana, akei na mokili ya Tir. Akoti na ndako moko, po alingaki te bato bayeba. Kasi ya kokaki kobomba mate. Nzoka nde mwasi moko ayoki sango ya Yezu, mwana na ye ya mwasi azalaki na molimo mabe. Bongo akei noki epai ya Yezu pe afuka melie. Mwasi wana azalaki mopaya, abotami na Fenisi ya Sire. Abondeli Yezu abimisa molimo mabe na mwana na ye. Kasi Yezu alobi na ye,
tika nanu bana bali ya liboso. Po ezali malamu te koboto la bile ya bana mpona kobwake la bambwa.
Mwasi azongi selie,
ya solo mokonzi, kasi bambwa balia kandambo ya biloko oyo bana bakwe isaka na se ya mesa.
Bongo Yezu alobi na ye,
kende malamu, molimo mabe ebimi na mwana na yo mpona maloba wana ozongisi.
Petango azongi na ndako na ye, amoni mwana alali na mbeto. Molimo mabe esi ebimi na ye. Bongo Yezu alongwe lisusu na mokili ya Tir, aleki na mboka ya Sidoni, pe akatisi mokili oba benga kabamboka zomi te kuna akomi na laki ya Galilea. Bayeli ye moto moko akufa matoi pe azalaki baba. Babandi kobonde la Yezu ete atela ye maboko. Bongo Yezu alongoli ye pembeni ya bato, amemie na esika moko kaka bango mibale. Atie misapi na matoi, abwakeli ye soi pe asimbie na lolemo. Sima ateli likolo, abondeli moke pe alobi na baba.
Efata.
Elingi koloba fungwana. Kaka na tango wana, matoi na lolembo efungwani pe moto wana abandi koloba malamu penza.
Yezu apekisi bango bayebisa ata moto moko te. Kasi ata apusi kopekisa, bango pe bapusi kutu kopanza sango koleka.
Bato nyoso bakamwe mingi penza balobi.
Nyoso oyo azali kosala ezali malamu, po azali koyokisa bato bakufa matoi pe kolobisa bababa.
Marko, mokapoya mwambe.
Na mikolo yango, bato bazalaki lisusu mingi penza. Kasi lokola bazalaki na biloko ya kolia te, Yezu abengi bayekoli na ye pe alobi na bango.
Nazali koyokela bato oyo mawa. Po mikolo misato bafandi na ngai, bazangi biloko ya kolia. Soki natiki bango bazonga na nzala, bakolemba mingi na nzela mpo ba mosusu na kati na bango bawutaki mosika.
Bayekoli na ye bazongisi,
epai wapi tokoki kozwa awa na esobe biloko ya kopesa bango mpo balia mpe batonda?
Yezu atuni bango,
bozali na mapa boni.
Bango balobi,
ezali sambo.
Bongo Yezu ayebisi bato nyoso bafana na mabele. Akamati mapa wana sambo, asambeli pe atoni Nzambe. Akati kati yango pe apesi na bayekoli po bakabola. Bayekoli pe bakaboli yango na bato nyoso. Bazalaki lisusu na mwandambo ya bambisi mike. Yezu atoni Nzambe po na yango, pe apesi bayekoli po bakabola yango lokola. Bato balei pe batondi. Bayekoli balokoti bitunga sambo ya biteni ya biloko oyo etikalaki. Bato bazalaki na esika wana soki koto mine. Na sima Yezu ayebisi bango bazonga na bamboka. Pe kaka na tango wana, akoti na bwatu na bayekoli na ye, akatisi mai te na mokili ya Dalmanuta. Bongo bafarize bakomi epai ya Yezu pe babandi kotia tembe na ye. Basengi ye ekamwiseli moko oyo elakisi te nguya na ye euti na Nzambe. Basalaki boye po na komeka ye. Yezu ayoki mawa na motema po na likambo wana pe alobi.
Pona nini bato ya ntango oyo bazali kosenga ngai ekamwiseli? Nalobi na bino ya solo, nakosala ata ekamwiseli moko te mpo na bango.
Sima atiki bango pe akoti lisusu na bwato po na kokatisa mai.
Bayekoli babosanaki kokamata biloko ya kolia. Bazalaki na lipa moko kaka na bwato.
Bofungula miso mpe bokeba na kisi ya mampa ya bafarize na Herode.
Bayekoli babandi kolobana,
azali koloba ndenge wana po tozangi mapa.
kasi Yezu ayebaki makanisi na bango pe atuni.
Pona nini bokanisi ete nalobaki mpona mampa oyo tozangi? Nanu boyebi ntina te? Nanu bozwi mayele te? Mitema na bino nanu ebongi te? Bozali na miso kasi bomonaka te? Bozali na matoyi kasi boyokaka te? Bosi bobosani makambo na salaki? Mokolo oyo nakataki mampa mitano mpona bato nkoto mitano, bitunga ya biteni oyo etikalaki botondisaki boni?
Bango bazongiseli ye.
Zomi na mibale.
Yezu atuni lisusu.
Mokolo oyo nakataki mampa sambo mpona bato nkoto mine, bitunga ya biteni oyo etikalaki botondisaki boni?
Pe bango balobi
bitunga sambo.
Bongo Yezu alobi na bango,
nanu bozwi mayele te?
Bongo bakomi na Betsaida, kuna bamemeli Yezu moto moko akufa miso pe babondeli ete asimba ye. Yezu asimbi ye na loboko pe amemi ye te babimi na mboka. Abwakeli ye soyi na miso, atieli ye maboko pe atuni ye.
Okoki komona eloko?
Moto wana atali pe alobi.
Nazali komona bato kasi bazali komona na lokola banzete ezali kotambola.
Yezu atieli ye lisusu maboko na miso. Moto wana atali te abiki pe abandi komona biloko nyonso malamu. Bongo Yezu atindi ye azonga na ndako kasi aleka na kati ya mboka te. Sima na yango, Yezu na bayekoli na ye bakei na bamboka mike epai ya mboka Cesarea ya mokonzi Filipo. Na nzela atuni bango boye.
Bato balobeki ete ngai nazali nani?
Bango bazongiseli ye.
Bato mingi balobaka te ozali Yohani Mobatisi. Bato mosusu bakansi te ozali Eliya. Pe bato mosusu balobaki te ozali moko ya basakoli ya kala.
Yezu atuni bango lisusu.
Ebongo bino bokanisi ete nazali nani?
Pierre azongiseli ye.
Ozali Mesia.
Bongo Yezu apekisi bango baloba yango na moto te. Sima Yezu abandi koteya bayekoli na ye.
Mwana ya moto asengeli koyoka mpasi mingi. Bakoboya ye na bankolo, bakonzi ya banganga nzambe na balakisi ya mibeko. Bakoboma ye kasi sima ya mikolo misato akosekwa.
Azalaki koloba yango polele. Tango Pierre ayoki yango abendi ye pembeni pe abandi koloba.
Oyo lobi, ebongi te.
Kasi Yezu abaluki, ateli bayekoli, pe alobi na Pierre na makasi.
Yo Satana, longwa na miso na ngai, bo ozali kokanisa makambo ya Nzambe te, kasi bobele makambo ya bato.
Sima, Yezu abengi bato nyonso na bayekoli na ye, alobi na bango.
Soki moto alingi kotambola nzela moko na ngai, atika kokanisa mpo na nzoto na ye moko, amema ekuruze na ye mpe alanda ngai. Mpamba te, moto oyo alingi kobikisa bomoi na ye akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai mpe mpo na sango malamu akobikisa yango. Ata moto azwi bomengo nyonso ya mokili mobimba, eloko nini mpenza akozwa soki abungisi bomoi na ye? Eloko nini akoki kofuta mpo abika? Soki moto azali koyoka nsoni mpo na ngai mpe mpo na maloba na ngai, na misu ya bato ya masumu na baoyo batosaka Nzambe te, mwana ya moto akoyoka mpe nsoni mpo na ye tango akozonga na mokili oyo na lokumu ya tata na ye elongo na baanzelo ya bosantu.
Marko, mokapo ya libwa.
Bongo Yezu alobi na bango lisusu.
Nalobi na bino ya solo, bato mosusu bazali awa bakokufa soki mokete te mokolo bakomona bokonzi ya Nzambe oyo ekoya na nguya.
Sima ya mikolo motoba, Yezu akamati Zaki, Pierre na Yohani, akei na bango na ngomba moko ya molayi, kuna bazalaki kaka bango moko. Bilamba na ye ekomi kongenga makasi pe ekomi pembe penza. Na mokili mobimba, moto moko te akoki kokomisa bilamba pembe ndenge wana. Sima bayekoli bamoni Eliya na Moïse, bazali kosolola na Yezu. Bongo Pierre alobi na Yezu.
Motei, lokola tozali awa ezali malamu. Toto nga bandako misato, moko po na yo, moko po na Moïse mpe moko po na Eliya.
kasi azanga kinde likambo ya koloba. Po bayeko li nyoso bayoka ki somo penza. Bongo lipata ezipi bango pe mongongo moko ebimi na yango.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Boyokela ye.
Kaka na tango wana bayeko li batali epai na epai bamoni lisusu moto te. Bobele Yezu ye moko elongo na bango. Lokola bazalaki kokita ngomba, Yezu apekisi bango ete makambo oyo bomonaki boloba yango na moto te. Te mokolo mwana ya moto akosekwa. Babombi maloba wana na mitema, kasi babandi komitunana.
Kosekwa elingi koloba nini?
Bongo batuni Yezu.
Pona nini balakisi ya mibeko baloba kate Elia asengeli koya liboso?
Yezu azongiseli bango.
Ya solo, Elia akoya liboso mpona kobongisa makambo nyonso. Kasi ndenge nini ekomama na mikanda ete, mwana ya moto basengeli koyokisa ye mpasi mpe komonela ye. Nzoka nde na lobi na bino, Elia asia yaki mpe bato basalaki ye ndenge balingaki lokola ekomama na mikanda mpona ye.
Tango bazongi epai ya bayekoli mosusu, bamoni bato ebele basangani epai na bango. Pe balakisi ya mibeko bazalaki kotia na tembe na bango. Awa bato bamoni Yezu, bakamwe pe bakimi mbango pona kopesa ye mbote. Yezu atuni bayekoli na ye.
Pona nini bozali kotia na tembe na bango?
Moto moko na kati ya bato wana alobi.
Motei, na yeli yo mwana na ngai ya mobali, po azali na molimo mabe ekomisa ye baba. Epai nyonso molimo ekangaka ye, ebwakaka ye na mabele. Mwana komi kobimisa fulufulu na monoko. Abandi kolia mino, penzoto na ye ekomi makasi. Nasengaki bayekoli na yo babenga na molimo yango. Kasi bakoka kite.
Yezu azongisi.
Bino bato bozanga bondini. Nasengeli kofanda na bino te ntango nini? Nakanga motema mpona bino te ntango nini? Bomemela ngai ye awa.
Pe bamemeli ye mwana. Na tango mwana amoni Yezu, molimo mabe ebandi koningisa nzoto na ye makasi pe akwei na mabele. Abandi kobaluka pe kobimisa fulufulu na munoko. Yezu atuni tata ya mwana.
Mbula boni azali boye.
Pe tata azongiseli ye.
Banda bo mwana. Pe mbala mingi molimo ekweisaka ye na moto to na mai po akufa. Kasi soki okoki, yokela biso mawa, pe salisa biso.
Yezu alobi na ye.
Olobi soki na koki, kasi yebe ete makambo nyonso ekoki kosalama na moto oyo atiaka motema na Nzambe.
Bongo tata ya mwana abandi koganga.
Nati motema, osalisa ngai po natia tembe lisusu te. Kasi nandi makaka.
Tango Yezu amoni bato bazali koya mingi, agangeli molimo mabe.
Yo molimo ekomisi mwana baba, na tindi yo bima na ye mpe kozongela ye lisusu te.
Molimo egangi makasi, eningisi nzoto ya mwana pe ebimi. Mwana akomi lokola moto akufi. Yango wana bato mingi bakomi koloba.
Akufi!
Kasi Yezu asimbi ye na loboko, atomboli ye pe atelemi. Tango Yezu akoti na ndako, azalaki kaka ye moko na bayekoli na ye. Bango batuni ye.
Mpona nini biso tokokaki kobengana molimo yango te?
Bongo Yezu alobi na bango.
Milimo ya ndenge wana basengeli kobondela mingi mpona kobimisa yango.
Bongo balongo esika wana bakatisi mokili ya Galilea. Yezu alingaki bato bayeba ye te soki azali wapi. Po azalaki koteya bayekoli na ye pe alobi na bango.
Mwana ya moto balingi kotekisa ye na maboko ya bato mpe bakoboma ye. Kasi atako babomi ye, sima ya mikolo misato akosekwa.
Kasi bayekoli bazalaki koyeba tina ya maloba wana te, pe bazalaki kobanga po batuna ye mituna. Bakomi na Kafarnaumi, tango bakoti na ndako, Yezu atuni bayekoli na ye.
Makambo nini bozalaki kotia na tembe na nzela?
Kasi bango bafandi nye. Pamba te na nzela bazalaki kotia na tembe pona koyeba soki nani aleki baninga. Yezu afandi, abengi bayekoli nyoso zomi na mibale pe alobi na bango.
Oyo alingi kozala mutu ya liboso, azala nsima ya bato nyonso mpe azala mosaleli na bango.
Bongo Yezu azwi mwana moke, atie na kati na bango, ayambi ye na maboko pe alobi.
Oyo akoyamba mwana moke boye, mpona nkombo na ngai, ayambi ngai moko. Mpe oyo akoyamba ngai, ayambi kaka ngai te, kasi ayambi na oyo atindi ngai.
Bongo Yohani alobi na Yezu,
Motei, tomone ki moto moko azalaki kobenga na milimo mabe na kombo na yo, kasi atambola kana biso te. Bongo topekisaki ye po azala kana biso te.
Kasi Yezu azongisi,
bo pekisa ye te. Po soki moto asali ekamwisele na nkombo na ngai, na ntango wana akokoka kotonga ngai te. Po moto oyo aboyi biso te, azali moto na biso. Nalobi na bino ya solo, moto akopesa bino kopo ya mayi na nkombo na ngai mpo bozali bato ya Kristo, lifuta na ye ekozanga te. Moto akokweisa na masumu mwana moko na kati ya bana mike oyo bandimaka ngai, ebongi malamu kokanga ye libanga ya monene na nkingo mpe kobwaka ye na ebale. Soki okwei na masumu mpo na loboko na yo, kata yango. Po ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi loboko moko. Soki te okokende na maboko mibali na lifelo esika moto esila kate. Kuna, nkusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Soki okwei na masumu mpo na lokolo na yo, kata yango. Mpo ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi lokolo moko. Soki te okokende na makolo mibali na lifelo. Kuna, nkusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Mpe soki ozali kokwe na masumu mpo na liso na yo, longola yango. Mpo ebongi malamu okota na mboka ya bokundi ya Nzambe na liso moko, soki te okokende na miso mibali na lifelo. Kuna, kusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Ya solo, lokola babongisaka bilei na mungwa, ndenge moko mpe bakobongisa bato nyonso na moto. Mungwa ezali eloko ya malamu. Kasi soki mungwa ebungisi elengi, ndenge nini bakoki kobongisa yango mpo ekoma lisusu elengi. Bozala lokola mungwa na kati na bino moko, mpe bozala na boboto bino na bino.
Marko, mokapo ya zomi.
Tangu Yezu alongo wana, akei na mokili ya Yudea pe na ngambo ya Yordani. Kuna lisusu bato mingi basangani epai na ye, pe abandi kote ya bango lokola amesana. Bafarize mususu ba ye epai na ye. Pona komeka ye, batuni ye motuna boye.
Mibeko na biso epesa kanzela na mobali po aboya mwasi na ye.
Yezu azongiseli bango.
Mobeko nini Moïse apesa kibino?
Bango balobi.
Moïse apesa kinzela boye. Moto akoki koboya mwasi na ye, kasi liboso ako mamokanda oyo elakisi te abomi libala.
Bongo Yezu alobi na bango.
Moïse akomela kibino mobeko wana mpo boleki mutu makasi. Kasi ekomama boye. Ntango Nzambe asalaki mokili, asalaki bato mobali na mwasi. Yango wana, mobali atika tata na ye na mama na ye mpe asangana na mwasi na ye. Bongo bango mibale bakoma se moto moko. Yango wana, bazali lisusu bato mibale te kasi moto moko. Bongo bato oyo Nzambe asangisi, moto akabula bango te.
Tango bakoti na ndako, bayeko libatuni Yezu pona makambo yango. Ye alobi na bango.
Soki mobali aboyi mwasi na ye mpe abali mosusu, asali kindumba mpo atiki mwasi ya liboso. Pe soki mwasi aboyi mobali na ye mpe abali mosusu, asali kindumba.
Bongo bato bayeli Yezu bana mike po asimba bango. Kasi bayeko libabandi kopekisa bango. Tango Yezu amoni yango, asiliki pe alobi na bango.
Botika bana mike baya epai na ngai. Bopekisa bango te mpo Nzambe akoyamba na mboka ya bokonzi na ye ba oyo bazali lokola bango. Nalobi na bino ya solo, moto oyo akoyamba bokonzi ya Nzambe lokola mwana mokete, akokota na mboka ya Nzambe soki mokete.
Sima ayambi bana na ntolo na ye, atili bango maboko pe abenisi bango. Tango Yezu azalaki kotambola na nzela, moto moko aye mbangu afuka meli ye pe atuni.
Motei malamu,
nasala nini pona zwa bomoi ya seko?
Yezu alobi na ye.
Mpona nini obengi ngai mutu malamu? Mutu malamu azalite kaka nzambe ye moko. Oyebi mibeko, kobo mate, kosala kindumba te, koyiba te, kolobalukuta te, kokosa moninga te, tosa tata na mama.
Moto wana azongi selie?
Motei, na tosa kamibeko wana nyoso banda bomwana nangai.
Yezu atalie na bolingo pe alobi.
Ozangi kaka eloko moko. Kende kote kisabiloko na yo nyoso mpe kabela bato bakele la mbongo. Nde okozala na bomengo na likolo, sima oya kolanda ngai.
Kasi tango moto wana ayoki maloba yango akei na mawa na motema. Pamba te azalaki na bomengo mingi koleka. Sima Yezu atali epai na epai pe alobi na bayekoli na ye.
Batu ya bomengo bakozala na mpasi mingi pona kokoma batu ya bokonzi ya Nzambe.
Bayekoli bakamwe pona maloba wana kasi Yezu alobi na bango lisusu.
Bana na ngai, mpona kokoma batu ya bokonzi ya Nzambe ezali mpasi. Nyama monene oyo babengaka chamo akomona mpasi mpona kokota na lidusu ya ntonga. Kasi ezali lisusu mpasi mingi koleka mpona motu ya bomengo akoma motu ya bokonzi ya Nzambe.
Bayekoli bakamwe mingi koleka pe bakomi kotunana. Bongo nani akoki kobika? Yezu atali bango pe alobi.
Bato bakoki kosala yango soki mokete, kasi Nzambe akoki kosala makambo nyonso.
Pierre alobi na Yezu.
Tala naino, biso totiki biloko nyonso mpe toyei kolanda yo.
Yezu azongisi.
Nalobi na bino ya solo, soki moto atiki ndako na ye, bandeko na ye, mama, tata, bana, to bilanga na ye mpona ngai mpe mpona sango malamu, moto wana akozwa yango mbala nkama koleka. Bandako, bandeko, bamama, bana na bilanga mpe minyokoli na mikolo oyo. Kasi na mikolo ekoya akozwa bomo ya seko. Bato mingi bazali sikoyo liboso, bakozala bato ya nsuka. Mpe bato mingi bazali sikoyo na nsuka, bakozala liboso.
Bongo bazalaki na nzela ya Yeruzalemi. Yezu azalaki kotambola liboso ya bayekoli na ye po bango bazalaki kolanda ye na kokamwa pe kobanga. Asangisi lisusu bayekoli na ye zomi na mibale pe abandi koloba na bango makambo elingi kokweela ye. Alobi na bango,
boyoka, tozali kokende na Yeruzalemi. Kuna mwana ya moto bakotekisa ye na bakonzi ya banganga Nzambe na mpe balakisi ya mibeko. Bongo bakokatela ye etumbu ya liwa mpe bakokaba ye na maboko ya bato bazali bayuda te. Bango nde bakoseka ye, bakobwakela ye nsoyi, bakobeta ye fimbo mpe bakoboma ye. Kasi nsima ya mikolo misato akosekwa.
Zaki na Yohani bana ya Zebedeo baye epai ya Yezu balobi na ye.
Motei, tolingi osalela biso makambo oyo tokosenga yo.
Yezu atuni bango.
Bolingi nasala nini mpona bino?
Bango bazongiseli ye.
Tango okozala na bokonzi na mboka na yo ya lokumu, okopesa biso nzela ya kofanda na bakiti. Moko na loboko na yo ya mobali, mosusu na loboko na yo ya mwasi.
Kasi Yezu alobi na bango.
Boyebi te eloko bozali kosenga. Kopo ya mpasi ngai na komela. Bino bokokoka yango? Batisimo ya mpasi ngai na kozwa. Bino bokozwa yango?
Bango bazongiseli ye.
Tokokoka kaka.
Pe Yezu alobi na bango.
Ya solo, bokomela kopo ya mpasi oyo ngai na komela, mpe bokozwa batisimo ya mpasi oyo ngai na kozwa. Kasi kopo na moto oyo akofanda na loboko na ngai ya mobali to ya mwasi, etali ngai te. Mpo bisika wana ezali mpona bato oyo Nzambe apona.
Tango bayekoli mosusu zomi bayoki ndenge wana, bakomi kosilikela Zaki na Yohani. Bongo Yezu abengi bango nyonso pe alobi.
Boyebi ete bato bamitiaka bakonzi na mokili oyo, balingi kolakisa bokonzi na bango mpe komonisa baninga mpasi. Kasi na kati na bino, ekoki kozala bongo te. Soki mutu moko na kati na bino alingi kozala mutu monene, akozala mosaleli na bino nyonso. Pe soki mutu moko na kati na bino alingi kozala mutu ya liboso, akozala mowumbu ya bato nyonso. po mwana ya moto ayaki te mpo bato basalela ye, kasi ayaki kosalela bango mpe kopesa bomoi na ye mpo na kobikisa bato ebele.
Bongo bakomi na mboka Yeriko. Tango Yezu alongwe na mboka na bayekoli na ye pe bato ebele, bamoni moto moko akufa miso. Kombo na ye Bartime, mwana ya Time, afandi pembeni ya nzela, mosala na ye kosenga mbongo. Tango ayoki te Yezu ya Nazareti azali wana, abandi koganga.
Yesu mwana ya Davidi, yokelanga imawa.
Bato mingi bakomi kogangela ye akanga monoko. Kasi alekisi penza koganga makasi.
Mwana ya Davidi, yokelanga imawa.
Yezu atelemi pe alobi.
Bobenga ye.
Bongo babengi ye pe balobi.
Kanga motema, telema, azali kobenga yo.
Ye pe abwaki kazaka na ye, apumbwe pe aye epai ya Yezu. Yezu alobi na ye.
Olingina sala nini kona yo?
Moto akufa miso azongisi.
Motei, nalingina mona lisusu.
Bongo Yezu alobi na ye.
Kende, obiki mpo ondimi na motema.
Kaka na tango wana, amoni pe akomi kolanda Yezu.
Marko, mokapo ya zomi na moko.
Bakomi pene pene ya Yeruzalemi epai ya bamboka ya Betfaze na ya Betani, pembeni ya ngomba ya banzete ya Olive. Yezu atindi bayekoli na ye mibale bakende liboso. Alobi na bango.
Bokende na mboka oyo etalani na bino. Ntango bokokoma kuna, bokomona mwana ya mpunda ikangami. Ata mutu moko nano amateli yango te. Bofungula mpe bomema yango awo. Soki mutu atuni bino, mpona nini bozali kosala bongo, boye bisaye, mokonzi azali na mposa na yango mpe akozongisa yango noki.
Bongo bakei, bamoni mwana ya mpunda ikangami na nzela liboso ya ndako. Bango bafungoli yango. Bato mosusu oyo bazalaki wana batuni bango.
Bozali kosala nini na mwana ya mpunda wana?
Bayekoli bazongiseli bango ndenge Yezu alobaki. Pe bato wana batiki bango bakende na yango. Bongo bamemeli Yezu mwana ya mpunda. Batieli yango bilamba na bango, pe Yezu amateli yango. Bato mingi batandi bilamba na bango na nzela. Bamosusu bakati matiti na nzete na bilanga, pe batie yango na nzela. Bato bazalaki kokende liboso, naba o bazalaki kolanda sima bagangi.
Lokula Nzambe!
Nzambe ya benisa moto oyo aye na kombo na ye.
Nzambe ya benisa bokonji ya koko na biso David ya sole ezali koya.
Lokuma ezana likolo!
Yezu akoti na Yeruzalemi pe akei na ndako ya Nzambe. Atali bipai nyoso na kati na yango. Pe lokola bakoma kina pokwa abimi pe azongi na Betani na bayekoli na ezo minami bale. Sima ya mokolo moko, tango alongo na Betani, Yezu abandi koyoka nzala. Amoni mosika nzete ya figi etoni na bankasa. Akei kotala soki akoki kozwa mbuma na yango. Kasi tango akomi pene pene, amoni eloko te. Kaka bankasa, po elaka ya mbuma ekokaki te. Bongo Yezu alobi na nzete ya figi.
Ata mokolo moko te, moto akoki kolia lisusu mbuma na yo.
Bayekoli pe bayoki maloba wana. Aba komi na Yeruzalemi, Yezu akoti na ndako ya Nzambe pe abandi kobengana bato oyo bazalaki kotekisa pe kosomba biloko. Abaloli bamesa ya bato bazalaki kosanze mbongo na bakiti ya ba oyo bazalaki kotekisa bapizio. Apekisi bato bazalaki komema biloko bakatisa na lopango ya ndako ya Nzambe te. Sima abandi koteya bango maloba oyo.
Ekomama na mikande ete ndako na ngai bakobenga yango ndako ya losambo mpo na bato nyonso. Ezali boyite. Kasi bokomisi yango ndako miyibi babombanaka.
Bakonzi ya banganga Nzambe na balakisi ya mibeko bayoki yango pe babandi koluka nzela ya koboma Yezu. Kasi bazalaki kobanga ye, pamba te bato nyonso bakamwe mpo na mateya apesaki. Tango bakomi na pokwa, Yezu na bayekoli na ye babimi na Yeruzalemi. Tongo etani, bakomi koleka lisusu epai ya nzete ya figi. Bamoni yango ekauki te na misisa. Pierre akanisi makambo elekaki alobi na Yezu.
Motei, tala nzete oyo opesa ki etumbu, ekauki mobimba.
Bongo Yezu alobi na bayekoli na ye.
Boti ya mitema na Nzambe, nalobi na bino ya solo. Soki muto alobi na ngomba oyo, longo wana pe omibwaka na ebale. Mpe soki atie ntembe na motema te, kasi atie motema ete ekosala malokola alobi, Nzambe akosala yango mpona ye.
Yango wana nalobi na bino, ntango bozali kobondela Nzambe, bondimete bosi bozwi oyo bosengi mpe bokozala na yango.
Mpe ntango botelemi mpona kosambela, soki bozali na likambo na moto mosusu, bolimbisa ye mpo ete tata na bino oyo azali na likolo alimbisa mpe masumu na bino. Kasi soki bozali kolimbisa baninga te, tata na bino oyo azali na likolo akolimbisa mpe masumu na bino te.
Bongo baye lisusu na Yerusalemi. Tango Yezu azalaki kotambola na kati ya ndako ya Nzambe, bakonzi ya banganga Nzambe, balakisi ya mibeko na bankolo baye epai na ye. Batuni ye.
Nguya na yo ya kosala makambo wana euti wapi? Nani apesi yo nguya ya kosala yango?
Yezu azongiseli bango.
Nakopesa bino mutuna moko kaka. Bozongisela ngai eyan. Bongo nakoyebisa bino soki nasalaka makambo na ngai na nguya ya nani. Nani atindaki Yohane Mobatisi? Nzambe to bato? Boyebisa ngai.
Kasi babandi kolobana.
Soki tolobi Nzambe, ye akotuna. Kuna nini bondimelaki Yohane te? Kasi soki tolobi, bato batindaki ye.
Bazalaki kobanga bato, po bango nyoso bazali kokanisete Yohane azali mosakoli ya solo ya Nzambe. Yango wana bazongiselaki Yezu boye.
Toyebi te.
Bongo Yezu alobi na bango.
Ngai mpe nakoyebisa bino te soki nasalaka makambo yango na nguya ya nani.
Marko, mukapo ya zomi na mibale.
Bongo Yezu abandi koloba na bango na masapo.
Moto moko akonaki elanga ya vino. Akangisi yango na lopango, atimuli libulu mpo asala esika ya kokamola mbuma ya vino. Mpe atongi ndako ya molayi mpo na mokengeli. Sima mokonzi ayokani na basali mpo babatela elanga na ye mpe bapesa ye ndambo ya mbuma. Bongo ye moko akei na mobembo. Ntango elaka ya mbuma ekoki, mokonzi atindeli basali mutu moko mpo akamata ndambo na ye ya mbuma. Kasi bango bakangi ye, babeti ye mpe bazongisi ye maboko mpamba. Nkolo ya elanga atindeli bango lisusu mutu moko. Ye nde bazokisi ye na mutu mpe bafingi ye. Mpe atindi lisusu mutu moko. Oyo nde babomi ye. Sima atindi bato mingi. Bamususu babeti bango. Mpe bamususu babomi bango. Etikalaki se mutu moko epa ya nkolo ya elanga. Kaka mwana na ye ya motema. Mpe nasuka atindili bango ye. Mpo akanisa kete bakobanga mwana na ye. Kasi basali ya elanga balobani. Tala mutu akokoma nkolo ya elanga soki tata na ye akufi. Tokende koboma ye mpo elanga ekoma ya biso. Bongo bakangi mwana ya mokondi, babomi ye mpe babwaki ye musika ya elanga.
Bongo Yezu atuni,
nkolo ya elanga akosala nini?
Akoya koboma basali wana mpe akopesa elanga na bato mosusu. Ekomama na mikanda, libanga oyo batongi ya ndako babwakaki, yango nde ekomi libanga ya ntina mpenza koleka mabanga mosusu. Wana nde mosala ya mokonzi. Tomoni yango na miso mpe tokamwi mingi. Nanu botangi yango te?
Bakonzi ya Bayuda bakomi koluka nzela ya kokanga Yezu pamba te, bayebaki ete alobaki lisapo wana mpo na bango. Kasi lokola bazalaki kobanga bato, batiki ye pe bakei na bango. Batindi bafarize na bato ya Herode epai ya Yezu po bameka kokweisa ye na maloba na ye moko. Bango baye pe batuni Yezu.
Motei, toyebi te yo ozali moto ya solo po obangaka bato te pe omitungisaka po na bato te. Kasi oteyaka nzela ya Nzambe na maloba ya solo. Yebisa biso, mibeko na biso epesaka nzela ya kofuta mpako ya mokonzi ya Roma. Tofuta to, tofuta te.
Kasi Yezu ayebaki ete babombeli ye makambo. Bongo alobi na bango.
Mpo na nini bozali komeka ngai?
Boyela ngai mbongo ya ebende oyo babengaka denier mpo na tala yango.
bayeli ebende moko. Bongo Yezu atuni bango.
Foto ya nani oyo? Pe nkombo ya nani ekomami ao?
Bazongisi?
Ya mokonzi ya Roma.
Yezu alobi na bango.
Bope sa mokonzi ya Roma oye taliye. Pe bope sa Nzambe oye taliye.
Bango pe ba kamwe po na maloba na ye. Bongo basaduse baye epai ya Yezu. Bango baloba kete bato bakufa bakosekwa te. Batuni ye.
Motei, Moïse akomela kibiso boye. Soki moto akufi pe atiki mwasi, kasi aboti na ye bana te. Ndeko na ye asengeli abala mwasi wana po abote la ndeko na ye oyo akufi bana. Ezalaki bandeko sambo ya mibali. Oyo ya liboso abali pe akufi, atiki bana te. Oyo ya mibale abali mwasi ya ndeko na ye wana pe akufi, atiki bana te. Ya misato pe ndenge moko, bango nyoso sambo babalaki mwasi wana bakufi, batiki ata mwana moko te. Sima na bango nyoso mwasi pe akufi, bongo mokolo ya kosekwa, ye akozala mwasi ya nani? Po bango nyoso sambo babalaki ye.
Yezu azongiseli bango.
Boyebi oye komama na mikanda te, mpe boyebi nguya ya Nzambe te. Ezali mpona yango bozali komikosa te. Po ntango bato bakufa bakosekwa, bamibali na basi bakobala te, kasi bakozala lokola baanzelu ya likolo. Mpe mpona kosekwa ya bato bakufa, botangi nanu maloba ya Moïse te. Epai ekomama mpona nzete ya nsende, Nzambe aloba na Moïse. Nazali Nzambe ya Abrahami, Nzambe ya Isaac mpe Nzambe ya Yakobi. Ye azali Nzambe ya bato bakufa te, kasi ya bato oyo bazali na bomoi. Yango wana, bomiko saka mingi mpenza.
Molakisi moko ya mibeko ayokaki bango tango bazalaki kotia na tembe. Amoni ete Yezu azongiseli bango malamu, akei epai na ye pe atuni.
Na kati ya mibeko nyoso, mobeko nini eleki monene?
Yezu azongiseli ye.
Mobeko eleki nyoso yango oyo. Boyoka batu ya Israele. Mokonzi Nzambe na biso azalika kase ye moko mokonzi. Bolinga mokonzi Nzambe na motema mobimba, na bomoi mobimba, na mayele nyonso, pe na nguya na bino nyonso. Mpe mobeko ya mibale yango oyo. Linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka. Mobeko mosusu eleki oyo mibale ezalite.
Bongo molakisi ya mibeko alobi na Yezu.
Ezali boye motei. Oyo olobi ezali ya solo. Mokonzi Nzambe azali se ye moko, pe mosusu azali te. Kotumbela Nzambe banyama mpe kopesa ye mabonza ezali malamu, kasi oyo yo olobi ezali malamu penza koleka. Moto asengeli koninga Nzambe na motema mobimba, na mayele mobimba, na nguya nyonso, pe kolinga moninga lokola ye moko amilingaka.
Yezu amoni te yano na ye ezali ya malonga alobi na ye.
Yo ozali mosika te mpona kokoma moto ya bokonzi ya Nzambe.
Sima na yango, ata moto moko te amekaki kotuna ye motuna. Tango Yezu azalaki koteya na ndako ya Nzambe, atuni motuna boye.
Ndenge nini balakisi ya mibeko bakoki koloba ete Mesia azali mwana ya Davidi? Mpo Davidi ye moko alobaki na nguya ya Mulimo Mosanto. Mokonzi Nzambe alobi na mokonzi na ngai. Fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te ntango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Davidi ye moko abengi Mesia mokonzi. Ndenge nini akoki kozala lisusu mwana na ye?
Bato mingi bazalaki koyoka Yezu na esengo. Na mateya na ye azalaki koloba na bango.
Boke bana balakisi ya mibeko. Balingi kotambola na banzambala mpe bato bapesaka bango mbote na zando. Baponaka bakiti ya liboso na ndako ya losambo mpe bisika ya lokumu ntango ya bafeti. Bango nde babotolaka biloko ya basi oyo bakufela mibali. Kasi basambelaka mingi mpona kokosa bato. Bango nde bakozwa etumbo oyo eleki monene.
Sima Yezu afandi pembeni ya sanduku ya makabo na ndako ya Nzambe pe azalaki kotala ndenge nini bato bazalaki kotia mbongo na kati. Bato ya mosolo bazalaki kotia mbongo mingi. Mwasi moko akufela mobali aye, ye akelela. atebi bendemi bale ya mike ekokana na likuta moko. Bongo Yezu abengi bayekoli na yepe alobi na bango.
Na lobi na bino ya solo, mwasi oyo akelela akufela mobali, makabo atina sanduko eleki ya batu nyonso. Mpo batu mosusu batie mosolo oyo bazali na mposa na yango te. Kasi ye atie mosolo na ye nyonso oyo azalaki na yango mpo na komileisa, atako akelela.
Marko, mokapo ya zomi na misato.
Tangu Yezu abimi na ndako ya Nzambe, moyekoli moko alobi na ye.
Motei, tala mabanga ya minene boye, pendako ya monene boye.
Yezu azongiseli ye.
Omoni ndako ya monene. Ata libanga moko te ekotika la likolo ya libanga mosusu. Nyonso ekobukana.
Bongo Yezu akei kofana na ngomba ya banzete ya olive, esika etali na ndako ya Nzambe. Pierre, Zaki, Yohana Andele, lokola bazalaki kaka bango pamba na Yezu batuni ye.
Yebisa biso, tango nini makambo yango eko salama? Mpe elembo nini eko lakisa te, ntango eko ki?
Bongo Yezu alobi na bango.
Bokeba, mutu moko ako sabino te. Batu ebele bako ya na nkombo na ngai, bako lobete, nazali Mesia. Mpe bako kosa batu mingi. Kasi ntango boko yoka mpembeni na bino makelele ya bitumba, mpe sango na yango, bobanga te. Po makambo wana esengeli koya, kasi ekozala suka ya mokilite. Nzokande, ekolo moko ekobundisa ekolo mosusu. Mokili moko ekobundisa mokili mosusu. Bipa inyonso mokili ekoningana, mpe nzala ekongala. Yango ekozala lokola ebandeli ya mpasi ya kobota. Kasi bokeba na bino moko. Po bato bakolekisa bino epa ya batibinale. Mpe bakobeta bino fimbo na bandako ya losambo. Bakomema bino liboso ya bayangeli mpe ya bakonti minene mpo na ngai. Se bongo bokozwa nzela ya kolakisa makambo na ngai na miso na bango. Liboso bosengeli kosakola sango malamu na bikolo nyonso. Bongo ntango bakokanga mpe bakomema bino na tibinale. Bomi tungisa na mitema te na oyo bokoloba. Kasi boloba oyo ekoyela bino na ntango wana mpo bino bato bokoloba yango te. Kasi ezali molimo mosanto. Bato bakote kisa bandeko na bango moko mpo babo mabango. Mpe batata bakosala ndenge moko na bana. Bana mpe bakotombokela baboti mpe bakobomisa bango. Bato nyonso bakoyina bino mpo na nkombo na ngai. Kasi mutu oyo akokanga motema te na suka yende akobika. Bokomona mobebisi ya nsomo. Akotelema na isika ye akoki kozala te. Muto azali kotanga aye ba malamu ntina ya likambo oyo. Mokolo wana, ba oyo bakozala na mokili ya Yudeya, bakima epa ya ngomba. Muto oyo akozala na libanda, azonga tena kati ya ndako mpona kokamata biloko na ye. Mpe muto oyo akozala na bilanga, azonga na mboka te mpona kokamata kazaka na ye. Mawa mingi na basi oyo bakozala na mabumu, toba oyo bakomelisa bana mabele na mikolo wana. Bobonde la Nzambe makambo wana eya te na ntango ya mpio. Pamba te, mikolo wana bampasi ekozala ya nsomo. Wuta ebandeli, ntango Nzambe asala likolo na nse, nanu tomona mpasi ya ndenge wana te te lelo. Mpe ekozala lisusu te. Soki mokonzi Nzambe akatelaki bato mikolo wana te mpo ekoma mokuse, mbela ata moto moko abiki te. Kasi mpona bato oyo ye moko aponi, akatelaki bango mikolo. Nantango wana soki muto alubi na bino. Tala Mesia azali awa. To tala ye wana, bondi mela yete. Po ba Mesia ya lukuta na ba sakoli ya lukuta bako bima. Bako sala bilembo na bikamu isili, mpo ete bako sa atabato oyu Nzambe aponi soki mwayen ezali. Kasi bino bokeba, nasina ebisi bino makambo wana nyoso. Kasi na mikolo yango, sima ya bampasi wana, moi ekokoma molili. Sanza ekongenga lisusu te. Minzoto ekokoya na se. Mpe oyo nyonso ezali na likolo ekoningana. Kaka na ntango wana, bakomona mwana ya moto azali koya na kati ya mapata na nguya monene na lukumu. Akotinda baanzelo basangisa ba oyo Nzambe aponi na kati ya biloko nyonso ya mokili. Boka ni samate ya nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pete pete mpe ebandi kobimisa bankasa, boyebete elaka ya kobuka mbuma ekomi pene pene. Bino mpe ndenge moko, Ntango bokomona ete makambu yango ekosalama, boyebe ete etikali moke mwana ya moto aya. Nalobi na bino ya solo. Batu ya ntango oyo bakokufa te, te liboso makambu yango nyonso ekosalama. Likolo na nse ekolimwa, kasi maloba na ngai ekolimwa soki moke te. Mutu moko te ayebi mokolo tongo nga makambu wana ekosalama. Ata ba anzelo na likolo, ata mwana, kaka tata moto ayebi yango. Bokeba, bokengela. Po boyebi te ntango nini mokolo yango ekoya. Ezali lokola mutu moko akei mobembo. Atiki ndako na ye mpe apesi basali na ye bokonzi. Atikeli mutu na mutu musala mpe atindi mokengeli ete akengela malamu. Yango wana, bokengela malamu mpo boyebi na bino te ntango nini nkolo ya ndako akozonga. Soki na mpokwa, na midi ya butu, ton tango nsoso ya liboso elelaka, ton pe na ntongo. Soki te akoya mbala moko kokuta bino bolali mpongi. Makambo oyo nalobi na bino, nazali koloba yango na batu nyonso. Bokengela malamu.
Marko, mokapo ya zomi na minei.
Etikali mikolo mibale po feti ya paki ekoka, tango bayuda bazalai kolia mapa oyo evimba kate. Bakonzi ya banganga nzambe na balakisi ya mibeko bakomi koluka nzela ya kokanga Yezu na mayele po babo maye. Pamba te bazalaki kolobana.
Toka ngaye mokolo ya feti te, soki te bato bakotomboka.
Mokolo moko Yezu azalaki na mboka Betani, na ndako ya Simoni, moto ya maladi ya maba. Tango afani na mesa po alia, mwasi moko aye na molangi ya libanga ya Albatro. Etondi na malasi ya talo mingi oye uti na nzete babenga kanar. Afungoli molangi yango pe asopeli Yezu malasi na motu. Bato mosusu bazalaki wana bamoni yango mabe pe balobani.
Pona nini azali ko bebisa malasi boye? Akokaki kotekisa yango na talo mingi. Ata denye nkama misatu pe kopesa mbongo wana na bato bakelela.
Bango basiliki makasi pona mwasi wana. Kasi Yezu alobi.
Botika ye nye, pona nini bozali kotungisa ye? Makambo oyo asali na nzoto na ngai ezali malamu. Mpamba te, bato bakelela bakozala na bino ntango nyonso. Bokoki kosalisa bango mikolo nyonso soki bolingi. Kasi ngai nakozala na bino libela te. Oyo ye asali ekoki na ye. Asi apakoli malasi na nzoto na ngai mpo yango ebonga mokolo bakokunda ngai. Nalobi na bino ya solo. Epai nyonso bakosakola sango malamu na mokili mobimba, bakoloba lisusu makambo mwasi oyo asali mpe bakokanisa ye.
Yudasi Iskariot, oyo azalaki moko ya bayekoli zomi na mibale akei kotekisa Yezu epai ya bakonzi ya banganga nzambe. Tango bayoki likambo wana, basepeli pe balaki ete bakopesa ye mbongo. Yango wana, Yudasi akomi koluka nzela ya kotekisa Yezu. Ezalaki mokolo ya liboso ya feti ya mapa oyo evimbaka te, mokolo babomaka bameme po na paki. Bayekoli batuni Yezu. Epai wapi olingi tobongisela yo po oli ya feti ya paki. Bongo Yezu atindi bayekoli mibale pe alobi na bango.
Bokende na mboka mpe bokomona mutu moko amemi eloko ya mai. Bolanda ye mpe esika ya kokota, boloba na nkolo ya ndako. Mote ya tuni. Wapi esika ngai na kolia bile ya paki elongona bayekoli na ngai. Bongo ye akola kisabino esika moko monene na ndako kuna na etazi. Basiliko bongisa yango. Kuna bola mbela biso biloko ya kolia.
Bayekoli bakei pe bakoti na mboka. Bamoni makambo nyonso kaka ndenge Yezu ayebisaki bango. Bongo balambi biloko ya kolia po na paki. Tango pokwa ekomi, Yezu akei kuna na bayekoli na Yezu mina mibale. Tango bazalaki kolia, Yezu alobi.
Nalobi na bino ya solo. Moko na kati na bino oyo azali kolia elongo na ngai, akoteka ngai.
Bayekoli bakomi koyoka mawa, pe moko na moko abandi kotuna ye.
Ezali ngai?
Yezu azongiseli bango.
Moto moko na kati na bino zomi na mibale azali kotia limpa na sani moko na ngai.
Ye wana. Ya solo, mwana ya moto akokufa lokola ekomama na mikanda mpona ye, kasi mawa na moto oyo akoteka ye. Eleki malamu suki mutu wana abota makite.
Tango bazalaki kolia, Yezu akamati lipa, atondi nzambe, akati yango pe apesi bango, alobi.
Boka mata, oyo ezali nzoto na ngai.
Akamati pe kopo, atondi nzambe pe apesi bango nyoso po bamela, alobi na bango.
Oyo ezali makila na ngai, makila esopani mpo na bato mingi, po boyokani ezala na kati ya nzambe na bato. Nalobi na bino ya solo, na komela vino ya ndenge oyo lisusu te, te mokolo na komela vino ya sika ntango bokonzi ya nzambe ekoya.
Awa basilisi koyemba banzembo ya feti, bakei na ngomba ya banzete ya olive. Bongo Yezu alobi na bango.
Bino nyoso bokotika bondimi mpona ngai, pamba te ekomama na mikanda ite, na koboma mobokoli mpe bameme ekopanzana. Kasi ntango na kosekwa, na kokende liboso na bino na Galilea.
Pierre alobi na ye.
Ata bango nyoso batiki bondimi, kasi ngai na kotika yango te.
Yezu azongiseli ye.
Nalobi na yo ya solo, na butu ya lelo oyo, liboso soso elela ata mbala mibale te, okowanga na ngai mbala misato ete oyebi ngai te.
Kasi Pierre abeti tolo.
Ata kona sengeli kokufa esika moko na yo, na koki kowanga na yo soki mokete.
Pe bango nyoso balobi kaka ndenge moko. Bongo bakomi na elanga moko babengaka Getsemane, Yezu alobi na bayekoli na ye.
Bofanda awa ntango ngai na kosambela.
Akamati Pierre, Zaki na Yohani pe akei na bango. Akomi koyoka mawa na motema pe somo. Bongo alobi na bango.
Motema na ngai etondi na mawa lokola na kufa. Botikala awa mpe bokengela.
Apusani mwa moke, afukami na mabele, abondeli nzambe ete soki ekoki kosalama, elaka oyo ya somo elongwa na ye. Alobi.
Tata na ngai, yo koki kosala makambo nyonso. Longola kopo oyo ya mpasi, kasi kosala te oyo ngai nalingi. Sala bobele ndenge yo moko olingi.
Azongi epai ya bayekoli misato wana pe akuti bango balali pongi. Alobi na Pierre.
Simoni, olali? Okoki kokengela tangonga moko te? Bokengela mpe bobondela mpo Satana ameka bino te. Moto akoki kozala na molende na motema, kasi nzoto na ye nde elembaka.
Simakei lisusu pe abondeli nzambe se ndenge alobaki mbala ya liboso. Ayeko zongela bayekoli wana lisusu, akuti bango balali kaka pongi. Pamba te miso na bango ekomaki kilo, pe bazangaki nde likambo ya koloba. Tango azongi mbala ya misato alobi na bango.
Bozali nanu kolala mpe kopema? Esili, ntango ekoki. Sikoyo bakokaba mwana ya mutu na maboko ya batu ya masumu. Botele matokeni. Botala, mutu oyo ateki ngai aye.
Tango Yezu azalaki kaka koloba, Yudasi, moko na kati ya bayekoli zomi na mibale akomi kuna. Aye na bato ebele bazalaki na bambeli pe banzete na maboko. Bakonzi ya banganga nzambe, balakisi ya mibeko pe bankolo bato batindaki bango. Nzokande, Yudasi oyo azalaki koteka Yezu, alakisaki bango elembo boye.
Moto oyo ngai na koyamba na ntolo se ye wana. Bokanga ye, bomema ye, kasi bokengela ye malamu.
Bongo tango Yudasi akomi kuna, apusani penepene na Yezu, alobi na ye.
Motei.
Pe ayambi ye na ntolo. Bango basimbi Yezu, pe bakangi ye. Moko ya bayekoli bazalaki wana, abimisi mbeli na ye. Akati mosali ya mokonzi ya banganga nzambe litoyi. Yezu atuni bango.
Nakomi nde moyibi, ndenge nini bomemi bambeli na banzete mpo na kokanga ngai. Mikolo nyonso nazalaki koteya na kati na bino na ndako ya nzambe, mpe bokangaki ngai te. Kasi makambo oyo eye mpo na kokokisa oyo ekomama na mikanda.
Yango wana, bayekoli nyonso batiki ye pe bakimi na bango. Bongo elenge mobali moko azalaki kolanda Yezu, alatiseli puta pamba. Balingaki kokanga ye, kasi ye atiki liputa pe akimi bolungu. Bongo bamemi Yezu epai ya mokonzi ya banganga nzambe, kuna bakonzi ya banganga nzambe nyonso bakolo pe balakisi ya mibeko basangani. Pierre alandiye, kasi atikala ki mosika, bongo akoti na lopango ya mokonzi monene ya banganga nzambe. Kuna afandi esika moko na bakengeli, pe akomi koyote la moto. Bakonzi ya banganga nzambe na bato nyoso ya likita monene ya bayuda, basalaki koluka bato bakoki kofunda Yezu po bakatela eliwa. Kasi bazwaki ata moto moko te. Po bato mingi bazalaki kokosela ye makambo ya lokuta, kasi maloba na bango ekokanaki te. Bongo bato mosusu na kati na bango, batelemi po bakosela ye makambo ya lokuta oyo.
Toyokaki ye azali koloba, ngai nakoboma ndako ya nzambe oyo esalami na maboko. Pe sima ya mikolo misato nakotonga mosusu oyo ekosalama na maboko ya bato te.
Kasi ata na makambo oyo bazalaki kofunda funda ye, maloba na bango ezalaki kokokana te. Sikoyo mokonzi ya banganga nzambe atelemi liboso na bango nyonso pe atuni Yezu.
Okozongi satali kambo moko te, po na nini bato bazali kofunda yo.
Kasi Yezu afandi na ye nye pe azongisi ata eloko te. Mokonzi ya banganga nzambe atuni ye lisusu.
Ozali Mesia, mwana ya nzambe ya lokumu.
Yezu azongisi.
Nga yoyo, mpe bokomona mwana ya moto ndenge akofanda na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya nzambe oyo azali na nguya, pe ndenge akoya na kati ya mapata ya likolo.
Sikoyo mokonzi ya banganga nzambe apasoli bilamba na ye pe alobi.
Mpo na nini toluka lisusu batemoin? Bosi boyoki ndenge atioli nzambe. Bokanisi nini?
Bango nyonso bakati te asengeli kokufa. Bato mosusu na kati na bango babandi kobwakela ye nsoi, kozipa ye elongi pe kobeta ye makofi, pe balobi na ye.
Mosakoli, yebisa biso nani abeti yo.
Sima bakengeli bakamati ye, bongo babeti ye bambata. Tango Pierre azalaki na se na kati ya lopango, mwasi moko aye wana, azalaki mosali ya mokonzi ya banganga nzambe. Amoni Pierre azalaki koyote la moto, atali ye pe alobi.
Yope ozalaki na Yezu, moto ya Nazareti.
Kasi ye awangani pe alobi.
Na ebite makambo wana ozali koloba na ngai, pe namoni tina na yango te.
Sima alongwe wana pe akeyi kofana na monoko ya lopango. Bongo soso moko eleli. Kasi mwasi amoni ye, abandi koyebisa lisusu bato oyo bazalaki wana.
Moto oyo azali moko na bango.
Kasi Pierre awangani lisusu. Na sima ya mwa tango moke, ba oyo bazalaki wana balobi na Pierre.
Ya solo, yo ozali moko na bango, pamba te ozali moto ya Galilea.
Bongo Pierre abandi kokata seleka.
Nayebi na ngai moto bozali koloba te. Soki nakosi, tika nzambe apesa ngai etumbu.
Kaka na tango wana, soso eleli mbala ya mibale. Bongo Pierre akomi kokanisa maloba Yezu alobelaki ye.
Liboso soso elela mbala mibale, okowanga na ngai mbala misato ete oyebi ngai te.
Bongo Pierre ayoki mawa pe abandi kolela.
Marko, mokapo ya 15.
Na tongo bakonzi ya banganga nzambe basangani na bakolo, balakisi ya mibeko pe likita monene ya bayuda po bakata likambo. Bango bakangisi Yezu minyololo, bamemi ye pe bapesi ye na maboko ya Pilate. Pilate atuni ye.
Yo ozali mokonzi ya bayuda?
Yezu azongiseli ye.
Yo moko olobi yango.
Bakonzi ya banganga nzambe bafundi ye na makambo mingi. Bongo Pilate atuni ye lisusu.
Okozongisa ata liloba moko te. Yoka ebele ya makambo oyo bazali kofunda yo.
Kasi Yezu azongisi ata liloba moko te. Yango wana Pilate akamwe mingi penza. Mbula na mbula na feti ya Paki, Pilate amesanaki kobimisa moto moko ya boloko oyo bango moko bazalaki kosenga. Nzoka nde moto moko azalaki na boloko kombo na ye Barabasi. azalaki elongo na bato oyo babimisaki mobulu na mboka pe babomaki moto. Bongo bato bakeyi epai ya Pilate, basengi ye asalela bango ndenge amesani kosala. Pilate azongiseli bango:
Bolingi natikela bino mokonzi ya Bayuda?
Pamba te ayebaki malamu ete bakonzi ya Banganga-Nzambe bapesaki Yesu na maboko na ye mpo na likunia. Kasi bakonzi ya Banganga-Nzambe basali molende epai ya bato mpo Pilate atikela bango kaka Barabasi. Pilate atuni bango:
Bongo nasala nini na moto oyo babengaka mokonzi ya Bayuda?
Bango bagangi: Pilate atuni bango:
Likambo nini ya mabe asali?
Kasi bango bagangi lisusu makasi penza: Pilate alingi kosepelisa bato nyonso, yango wana atikeli bango Barabasi. Abetisi Yesu fimbo pe apesi ye na maboko na bango mpo babaka ye na ekuruze. Basoda bamemi Yesu na lopango oyo ezali na kati ya ndako ya moyangeli mpe babengaki basoda nyonso basangana. Balati Yesu nzambala moko ya motane mpe batii ye ekoti na motu lokola oyo ya bakonzi balataka, kasi batongaki yango na nzube. Sima babandi kopesa ye mbote.
Mbote mokonzi ya Bayuda!
Babeti ye mwa nzete na motu, babwakeli ye soyi mpe bafukameli ye lokola bazali kokumisa ye. Tango basilisi kosekaseka ye, balongoli ye nzambala ya motane mpe bazongiseli ye bilamba na ye. Sima bamemi ye na libanda mpo na kobaka ye na ekuruze. Moto moko ya mboka Sirene, kombo na ye Simoni, tata ya Alexandre na Rufusi, autaki na bilanga mpe azalaki koleka na nzela wana. Basoda batindi ye na makasi ya mema ekuruze ya Yesu. Bakeyi na ye esika babengaka Golgota, elingi koloba esika ya mokuwa ya motu. Bapesi ye vino basangisi na mire, kasi Yesu ameli yango te. Sima babaki ye na ekuruze, bakaboli bilamba na ye, babeteli yango zeke mpo bayeba soki elamba nini moto na moto akoki kozwa. Tango babaki ye na ekuruze, ezalaki ngonga ya libwa na tongo. Bakomaki tina ya likambo oyo babomaki ye na mwa libaya boye, mokonzi ya Bayuda. Babaki lisusu bamiyibi mibale na ba ekuruze elongo na Yesu, moko bati ye na loboko ya mobali, mosusu na loboko ya mwasi. Boye esalami lokola ekomama na mikanda, bati ye na molongo ya bamiyibi. Bato bazalaki koleka na esika wana bakomi koningisela ye mitu, kofinga pe koloba na ye:
Yo moto olobaki te okoboma ndako ya Nzambe mpe kotonga yango lisusu na mikolo misato? Omibikisa yo moko ko kita na ekuruze.
Na ndenge moko mpe bakonzi ya Banganga-Nzambe na balakisi ya mibeko bazalaki koseka Yesu mpe kolobana:
Abikisi bato mosusu, kasi ye moko akoki komibikisa te? Tika ete Mesia, mokonzi ya Israel, akita sikoyo na ekuruze mpo tomona yango mpe tondima ye.
Baoyo mibale babakamaki na ekuruze pembeni ya Yesu, bango mpe bafingi ye. Ekomi midi, molili ekweyi na mokili mobimba, ewumeli te na ngonga ya misato ya pokwa. Bongo na sima ya ngonga ya misato, Yesu agangi na mongongo makasi penza:
Eloi, Eloi, lema sabakatani!
Elingi koloba: Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, pona nini otiki ngai? Bato mosusu bazalaki wana bayoki ye, bongo balobi:
Yoka, azali kobenga Elia.
Moto moko na bango akeyi mbango mpo atondisa linuka na vino ya ngai, akangi yango na mwa nzete ya molayi, apesi yango na Yesu mpo amela. Bongo alobi:
Tika totala soki Elia akoya kolongola ye na ekuruze.
Kasi Yesu akangi makasi penza koleka, pe akati motema. kaka na tango wana rido ya ndako ya nzambe e pasuki na biteni mibale. Bandana likolo te na se. Mokonzi ya basoda oyo atelemaki liboso ya Yezu, amoni ndenge akataki motema sima ya koganga alobi.
Ya solo, moto oyo azalaki mwana ya nzambe.
Basi mosusu bazalaki pe wana batelemi mosika, bazalaki kotala. Nakati na bango ezalaki Maria ya mboka Magdala, na ndoyi na ye Maria mama ya Zakileki ya Yose pe Salome. Basi wana bazalaki kolanda Yezu pe kosalela ye tango azalaki na Galilea. Basi mosusu mingi bazalaki kuna pe bayaki elongo na Yezu na Yeruzalemi. Po kwa esi ekomaki, pe lokola ezalaki tango ya komilengela mpo na mokolo ya kopema, Yosefi ya mboka Arimate ya Aye. Azalaki moto monene ya likita ya Bayuda. Ye pa azalaki kotia moteme ete bokonzi ya Nzambe ekoya. Yango wana ati molende, akei kosenga ebembe ya Yezu epai ya Pilate. Kasi Pilate akamwe tango ayoki ete Yezu asi akufi. Abengi mokonzi ya basoda, atuni ye soki Yezu asi akufi. Tango mokonzi ya basoda ayebisi ye, Pilate apesi Yosefi nzela ya kokamata ebembe. Yosefi asombi elamba ya pembe, akitisi ebembe ya Yezu na ekuruze, akangisi ye na elamba wana pe akotisi ye na libulu oyo batimolaki na kati ya mabanga. Sima, apusi libanga moko ya monene pe akangi monoko ya libulu. Maria ya Magdala na Maria mama ya Yose bazalaki kotala esika bakundiye.
Marko mokapo ya zomi na motoba.
Tango mokolo ya kopema esili, Maria ya Magdala na ndoyi na ye Maria mama ya Zaki pe Salome, basomi malasi po bakende kopakola yango na ebembe ya Yezu. Mokolo ya yenga na tongo, tango moyi ebandi kobima, bakei kotala esika bakundaki Yezu. Bazalaki kolobana,
nani akolongolela biso libango ezali na monoko ya libulu?
Kasi tango batomboli miso, bamoni ete libanga esi elongwe. Nzoka nde ezalaki monene penza. Bakoti na kati ya libulu, bamoni elenge mobali moko afani na loboko ya mobali. Alati nzambala ya pembe. Kobanga ya somo eyeli bango. Alobi na bango,
bobanga te. Bozali koluka Yesu ya Nazareti oyo babomaki na ekuruse. Asekwi. Azali awa te. Botala esika batiaki ye. Kasi bokende koyebisa Pierre na baekoli mosusu ete Yesu akei liboso na bino na Galilea. Bokomona ye kuna lokola ayebisaki bino.
Sikoyo, basi wana balongo na simetiele, bakimi po bazalaki kolenga na somo. Bango balobi likambo yango ata na moto moko te po bazalaki kobanga. Tango Yezu asekwi, na mokolo ya yenga na tongo, liboso abimeli Maria ya Magdala, oyo ye abenganaki milimo sambo ya mabe. Maria akei koyebisa sango na bato ya Yezu, po bazalaki na mawa pe kolela. Kasi tango bayoki ete Yezu azali na bomoi pe Maria amonaki ye, baboyi na bango kondima. Sima na yango, Yezu abimeli bayekoli na ye mibale bazalaki kokene na esobe. Ye amonani na bango lokola moto mosusu. Bango bazongi po bayebisa likambo bamonaki na baninga mosusu. Kasi baninga pe bandimelaki bango ata moke te. Sima ya mwa tango moke, Yezu amonani pe na bayekoli zomi na moko tango bazalaki kolia. Asiliki na bango po bandimaki te ete asekwi. Bazalaki kaka kotia tembe. Baboyaki kondima maloba ya baninga na bango oyo bamonaki ye. Bongo alobi na bango,
bokende kosakola sango malamu na mokili mobimba epai ya bato nyonso. Moto oyo akondimela ngai mpe akozwa batisimo akobika. Kasi moto oyo akondimela ngai te akozwa etumbu. Bongo bato bakondima, bakosala bikamwiseli oyo. Bakobimisa milimu mabe na nkombo na ngai. Bakoloba minoko ya sika. Soki basimbi banyoka na maboko to bameli poazo, bakoyoka mpasi soki mokete.
bakotiela bato oyo bazali na maladi maboko mpe bango bakobika.
Tango mokonzi Yesu asilisi koloba makambo wana, atombwani na likolo pe afandi na esika ya lokumu na loboko ya mobali ya Nzambe. Bayekoli pe bakeyi kosakola sango malamu bipai nyonso. Mokonzi azalaki kosala elongo na bango. Asali bikamwiseli mingi mpo na kopesa nguya na maloba na ye.